Většina z vás tady možná není poprvé, ale přesto uvedu, že je to další díl debatního cyklu Peníze hýbou světem, pořádaný v souvislosti s výstavou Národního muzea Peníze. Dnes tedy výjimečně bez moderátora Václava Žmolíka, to jste určitě poznali, vy kdo chodíte častěji, Václav má nějaké neodkladné povinnosti, takže se musel omluvit, já doufám, že se mi podaří zastoupit ho důstojně, abyste se bavili, abyste získali co největší, nejlepší dojem z toho dnešního setkání. A pak tady mám ještě jednu omluvu, které se musím zhostit, a to je pana Petra Stibora, který se měl účastnit dnešní debaty, ale protože jeho autobusová společnost řeší neočekávatelný problém, nějakou havárii, což je bohužel v jeho případě riziko podnikání, což souvisí úzce s naším dnešním odpolednem nebo na večerem, tak nemohl do Prahy přijet. Zdraví vás, omlouvá se. A já představím tři pány, kteří přijít naštěstí mohli. To jsou ti slíbení mladí podnikatelé, protože právě jim je věnované dnešní odpoledne. Budeme se bavit o tom, jak je možné podnikat v podstatě velmi útlém věku, dali se to tak říci, okolo dvacítky, kdy možná většina lidí na něco podobného vůbec nemyslí a má jiné starosti. Já představím Olivera Dlouhého, dobrý den.
Dobrý den.
Borila Šopová, dobrý den.
Dobrý den.
A Romana Sterliho, dobrý den.
Dobrý den.
Možná krátce řeknu o každém z pánů něco, abyste věděli, čím se zabývají. Takže Oliver Dlouhý, 26-letý jednatel a spolumajitel společnosti Skypicker.com, ta se zaměřuje na online prodej letenek, uspěl alespoň podle nejen domácích, ale i zahraničních médií, například List Le Figaro nebo The New York Times oceňují spotřebitelskou možná, jak bych to řekla, přátelskost, takže user-friendly, přívětivost.
User experience, tomu říká English.
Teď jsem rychle nemohla připadnout na český ekvivalent. Ale v každém případě začal velmi mladý a v roce 2012 provoznil ten online vyhledávač letenek a využil přitom projektu podporovaný podnikatelským akcelerátorem StarCube. Také se v průběhu toho odpoledne zeptám, co to vlastně StarCube je, protože mě to samotnou zajímá, jestli to opravdu pomáhá a jestli toho můžou využít všichni, kteří chtějí začít podnikat. Roman Sterli, zakladatel a ředitel největší české sociální sítě pro sportovce Sportcentral.cz, je mu 26 let, je to tak, já tedy možná ne úplně po správnosti, podle etikety prozrazují věk, ale je to velmi důležité v této naší dnešní diskuzi. Absolvoval Fakultu ekonomie Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2011 uspěl v mezinárodní soutěži v řízení virtuální firmy Global Management Challenge. V národním kole zvítězil a v celosvětové konkurenci obsadil třetí místo. A pak založil právě tu sociální síť, která umožňuje vyhledat, zarezervovat vybrané sportoviště v Česku. Sportovci můžou být v kontaktu, například i členové amatérských týmů se můžou domlouvat na termínech společných tréninků a bodoval s tímto projektem taky v soutěži Rozjezdy roku 2013 a v soutěži startupů v San Francisku se umístil mezi prvními. A poslední z pánů, Borel Šopov, jednatel společnosti Big Edison, která se zabývá aukcemi energií na internetu, je mu 29 let, vystudoval ekonomii a obchodní právo na vysokých školách v Praze, v Brně a Amsterdamu, působil v oddělení rizik Československé obchodní banky a od loňska pracuje jako jednatel společnosti Big Edison, která se zabývá prodejem elektřiny a plynu na virtuální síti na internetu. Dodavatelé můžou jim prostřednictvím oslovit nové klienty, no a ti to zase můžou mít levnější, když se jim podaří najít tu nejlepší úroveň pro ně. Dražby energii nenabízí jen domácnostem, ale soustředuje se i, nebo se snaží i na celé obce a důležité účastníky nezatěžuje vstupními poplatky nebo provizemi z uzavřených kontraktů. To by bylo jenom tak stručně ke všem třem mým hostům. A já se zeptám tak postupně na to, co asi je takové, co se nabízí nejdřív. Proč jste vůbec začali podnikat? Proč jste začali podnikat ve věku, kdy se to možná tak úplně obvykle nedělá?
Tak mě podnikání vždycky strašně přitahovalo, bavilo. Táta byl podnikatel, rodiče jsou podnikatelé, všecko. Takže jsem to asi měl v rodině za prvý a za druhý Moc jsem si jako nedovedl představit, asi taková takový klišé každého podnikatele, že by jako byl pod někým a že by jako plnil, plnil nějaký příkaz někoho jiného a přitom ty výsledky byly omezený jakoby vlastně tím člověkem, který je nad náma. Prostě pokud si děláme něco pro sebe, tak sky is the limit, jak my říkáme v Sky Pickeru, prostě jak budeme dobrý, tak budeme ohodnocený. Což je na tom podnikání prostě oproti klasickému zaměstnání super. Taky nemám moc jako úctu k autoritám, tady třeba na škole jsem nějak nevydržel, protože prostě mě to nebavilo dělat věci, které mi někdo říkal, takže takovýhle mix těch faktorů.
Jak jste s tím na škole uspěl?
No, neuspěl, no.
Takže jste rovnou začal podnikat a nikdy se neskusil.
Já jsem studoval na 4 školách
za svůj
život a vždycky každý to studium bylo ukončený nějakým mým podnikáním, který vzniklo. Pak jsem třeba nějakou tu firmu prodal, tak jsem se začal studovat, ale vždycky to prostě přeřízlo podnikání, takže Sky Picker mi přeřízlo moje čtvrtý studium a myslím si, že už do pětice toho asi už nechám, to ne.
Tak, už to nebudete zkoušet, ale to nemůžete vědět ve svém věku.
Jako never say, nikdy neříkej tak. Nikdy, ale zatím to neplánuji.
Jak je to s Borisem?
Borilem.
Borilem, pardon, Borilem. Borilem, jak on vlastně se rozhodl pro podnikání? Jakým způsobem?
Já to mám docela podobný jako Oliver v tom, že vlastně taky rodiče podnikali od konce 90. let a tak nějak jsem tomu vždycky tíhnul. Vlastně na škole jsme s kamarádem měli takovou malou firmičku na školení, potom jsme získali takovou menší zakázku a školili jsme v rámci nějakých evropských strukturálních fondů, jsme vzdělávali úředníky, což bylo docela zajímavé. Právě v tom, co jsme zhruba studovali, jsme si vždycky dělali srandu, že jsme o stránku napřed, ale byla to docela příjemná zkušenost, když se člověk naučil vystupovat na veřejnosti a tak nějak mluvit, nebát se. A vlastně po škole jsem normálně nastoupil do banky, ale přesně taky nelíbila se mi úplně ta organizace, nelíbilo se mi, že musím dělat to, co musím dělat.
Co se vám nelíbilo na té organizaci v bance?
Nemůžu nic říct o našem oddělení, to bylo dobrý, ale
oddělení
řízení rizik, to bylo dobrý, tam nově vznikalo, takže to bylo v pořádku, ale spíš celkově nastavení té banky, kdy se podle mě tolik neodměňovala tvrdá práce, jako spíš řekněme taková konformnost a tak dále, to znamená, že to úplně taky nebylo pro mě. A vlastně i v tom oboru jsme chvíli zůstali, máme paralelně ještě jeden web na aukce pohledávek, ale to je víceméně taková okrajová záležitost pro uzavřenější okruh investorů a právě na tomhle know-how jsme začali stavět naši společnost Big Edison, která víceméně tak nějak už splňuje to, co jsme všichni čekali od toho podnikání. Zhruba ta motivace.
Napadá mě ještě jedno srovnání tady s Oliverem. Ono to vypadá podle toho, jak jsem četla, co máte za sebou, co se týká vzdělání, že vás naopak škola nějak neodrazovala. A umíte si představit, protože to vzdělání je i zahraniční, nejen české, ekonomické vzdělání, umíte si představit, že byste šel do podnikání bez něj?
Já si myslím, že paradoxně sice nejtěžší z těch škol, co jsem dělal, byla tam v Holandsku, ale proto podnikání v České republice bylo nejlepší, aspoň ten, řekněme to právní vzdělání, nejsou to klasický právě, to vysloveně jenom LLM kurz, ale to si myslím, že pro to podnikání je to nejlepší. Ekonomie samozřejmě ta pomáhá prostě s provozníma financema a tak dále, člověk má představu, jak to zhruba poskládat, jak vytvořit finanční plány a s čím jít za investorama, ale opravdu pro to dennodenní podnikání asi největší přidaná hodnota opravdu to právní povědomí, kdy člověk si dá pozor opravdu na začátečnické chyby, to papírování jde rychleji a překonává to lépe. No.
A Roman Sterli, ta jeho sociální síť pro sportovce, ono to vypadá, že vy jste skoro sběratel nějakých cen v soutěžích podnikatelských. Začal jste biznis jako hru?
Jako hru vyloženě biznis asi neberu, i když je to vlastně takový jako denodenní boj nebo souboj o to, jestli vyhrajete nějaké jako srdce zákazníka nebo jestli pro něj dodáte nějakou hodnotu a bojujete proti konkurentům, aby to nebyli oni, koho si ten zákazník zvolí. Ale já jsem začal podnikat vlastně z takových asi 3 důvodů. Ten první moment bylo, že jsem nevěděl vlastně, co chci dělat. Tak jsem chodil na Gimple. Po Gimplu jsem taky nevěděl, co chci dělat, tak jsem chodil na ekonomku, protože to mi přišlo, že se tak jako naučím asi od všeho něco. A jako stejně jsem nevěděl, do čeho bych, jako na co bych se chtěl zaměřit. Takže to podnikání mi vlastně umožnilo to se rozhlídnout jako po všech těch oborech, v podstatě co jsem i studoval na té ekonomce. A teď i díky tomu jako umím nebo znám lecos od všeho. Pak ten druhý moment byl asi to, co říkal i Oliver, že vlastně to podnikání mě neomezuje v tom, co můžu dosáhnout, případně jako můžu nedosáhnout, jako nemusím toho dosáhnout moc, to je taky pravda, ale jako na zaměstnání se mi nelíbilo to, že tam jsem omezený tím, co mi dovolí ta pracovní pozice nebo ten zaměstnavatel.
A kde jste to zkoušel, nechat se zaměstnat?
Tak já jsem pracoval vlastně už od začátku střední školy, různě jsem prošel McDonaldem třeba, pracoval jsem i v McDonaldu zahraničí, zkoušel jsem prodávat na ulici časopisy, ve škole jsem prodával učebnice a tak různě. A pak už jako při vysoký jsem začal pracovat v softwarových firmách, takže i to potom jako vedlo k tomu zaměření na software. Ale pak ještě vlastně takový třetí moment toho, proč jsem se pustil do toho podnikání, bylo, že jsem chtěl dělat něco kreativního, kde bych se mohl nějak realizovat. Já jsem chvíli na vysoký zkoušel obchodovat s akciema, to se mi tak nějak jako trochu dařilo, ale nepřinášelo mi to pocit, že dělám něco zajímavého. Prostě to bylo jenom přesouvání peněz z jedné hromádky na druhou a to mě jako úplně nenaplňovalo.
To vás nenaplňuje přesouvat peníze? A když se dostaneme k těm motivacím toho, proč jste si vybrali, co jste si vybrali, Olivere, vy jste se rozhodl vytvořit ten vlastní vyhledávač letenek, protože rád cestujete a nic, co bylo na internetu, vám nestačilo, nevyhovovalo? Nebo co byl ten důvod?
V podstatě takhle ta prvotní myšlenka vznikla. My jsme hledali, chtěli jsme do Portugalska na dovolenou někdy v roce 2011 a právě do Portugalska nelítá žádný přímý spoj. Takže jsme hledali, jako různě jsme kombinovali ty různý loukosty. Nakonec jsme letěli z Prahy do Milána s Ryanairem, z Milána do Porta s Vizérem, teď to možná pletu, potom z Fara se zpátky přes Eindhoven s Vizérem, s Ryanairem. Prostě jsme to takhle rozkombinovali. A to vyhledání trvalo strašně dlouho, ale ta cena výsledná těch letenek byla strašně nízká. Stalo nás asi nějaký 2000 nebo něco takového. A tak jsem si říkal, protože jako jsem trošičku, už jsem měl nějaký podnikání v IT za sebou, zrovna jsem něco prodal nějakou firmu, měl jsem nějaký trošku peníze. A tak jsem si říkal, že tohle by mohla být zajímavá díra na trhu se do toho pustit. Dovedl jsem si představit, jak by ten systém jako mohl fungovat. A říkal jsem si, že mě to zrovna bavilo. Mám vlastně to podnikání, ještě, když se ještě vrátím k té předchozí otázce, tak většinou vzniká tím, že ten člověk vidí nějakou nedokonalost, nějakou neefektivitu na světě, že tam prostě něco nefunguje tak, jak má.
Je tam díra na trhu, jak se říká.
A díra na trhu ještě, to je druhá věc. Ale neefektivita je jedna věc a díra na trhu, to je zase ten ekonomický aspekt, že se na tom na té neefektivitě dá vydělat, když se efektivní. Takže tyhle ty dvě věci tohoto splňovalo, tak jsem si říkal, že ho to pustím.
Mm-hmm. Pustil a ten vyhledávač v čem měl být jiný než ty ostatní, když já kupuji letenku, tak jich zase není tak málo na internetu.
Jich strašně moc a to byly takový typický nenávistný zprávy od různých lidí, když jsme to třeba vypustili, je prostě milion vyhledávačů, prostě každý dělá to samý, prostě není to jakoby nic novýho. My jsme byli jiní v tom, že jsme začali kombinovat ty loukosty, takže přesně ty nízkonákladové Aerolinky, on se jima žádnej ten vyhledávač dřív moc jako nezabýval. Takže my jsme je všechny získali do databáze, což je technologicky velmi náročný. Ty jiný vyhledávače nemají žádnou svoji technologii, takže my jsme vytvořili prostě nějaký black box, nějakou černou skřínku, která agregovala všechny ty nízkonákladovky. Začali jsme mezi nima prostě kombinovat a začali jsme ho prodávat pod jednou rezervací. Takže vy vlastně, když přijete na Skypicker, tak si vyhledáte let a můžete koupit najednou několik letenek od různých leteckých společností a my vám to zkombinujeme do jedné rezervace. To je v podstatě to, co jsem dělal při hledání toho letu do Porta, tak my uděláme prostě za vás ve zlomku sekundy a dáme vám to prostě na stříbrný nebo podnose.
Borile, byl to ten prvotní impuls, tak jak o tom mluví Oliver, tedy zabývat se aukcemi energií na internetu, když jste si uvědomil, že tam něco nefunguje nebo že to chybí v České republice?
Já se trochu přiznám, my jsme ty aukce spouštěli z trošku jiného důvodu. Nebylo to úplně tak, že mě osobně by něco takového chybělo, spíš jsme si říkali, tohle vypadá jako zajímavý koncept. V té době, kdy jsme se tím začali zabývat, což je zhruba před rokem touhle dobou, začaly vznikat firmy, které se tím sami začaly zabývat a my tím, že já a moji kolegové jsme měli povědomí o onlineu, fungovali jsme online, aukce jsme, jak jsem říkal, zpracovali v té druhé firmě, tak jsme si říkali, pojďme to zkusit a zkusili jsme to udělat komplet online. My se lišíme tím, že, tak jako tady my tři, prostě náš produkt je kompletně online. To je to, co nikdo jiný zatím nemá, že od začátku, od vstupu do aukce, vlastně potom sledování to aukce a nejdůležitější vlastně na konci víceméně změna toho dodavatele za toho nejlevnějšího může proběhnout online. Samozřejmě máme podporu, takže kdo se nechce prohrabávat vlastním vyúčtováním, tak tomu pomůžeme, ale principiálně prostě my jsme dotáhli to workflow online. To je to, my jsme vylepšili vlastně existující věc.
To znamená, že to můžu mít, pokud navštívím ty stránky, které provozujete, všechno mít pod kontrolou od začátku do konce a je to pouze na mě, jak já nakoupím nebo vydražím.
My vlastně, ono to nefunguje úplně typicky, že člověk sám za sebe funguje, ty lidi se přihlásí do určitých aukcí, což je, jsou v různých dnech a právě podle charakteru té spotřeby se přihlásí a my víceméně dáváme lidi dohromady. Nám se na tom líbilo, že to je podobná myšlenka jako takový ty hromadný slevy. Tady to funguje jako hromadná sleva v tom, že je potřeba nejdřív pozbírat ty lidi dohromady, vzít si ty jejich spotřeby, dát je dokupy a vlastně potom to ukázat dodavatelům a řekneme tak, kdo dá nejmíň, tak má možnost s těma lidma uzavřít smlouvu.
To děláte za ně, za ty lidi, které shromáždíte. A jaký je to zájem?
Zatím je docela dobrý zájem, lidi jsou spokojení s tou myšlenkou a máme tam samozřejmě ještě nějaký mouky, které musíme vyladit. Zase si nebudu vymýšlet, ale zpětná vazba je velmi pozitivní. Teďka plánujeme vlastně rozchodit ještě druhou kolej podnikání a to je vlastně obchodní zástupce, kteří budou pomáhat těm lidem vlastně vyplnit ty věci a tak dále.
Fyzicky. Tedy nejen na internetu.
Nejenom na internetu.
Romane, zajímala vás víc sociální síť nebo sport? Jste aktivní sportovec nebo proč jste se dal právě do tohoto druhu podnikání, do spojování sportovců na internetové síti?
Já sám teda sportuju, ale ten nápad vznikl, nebo pustil jsem se do toho asi takovým způsobem, že jsem jako chtěl začít něco dělat. A měl jsem sepsaných, já nevím, 30 nebo 50 různých nápadů, do čeho bych se mohl pustit, který jsem si nějak jako seřadil v podstatě a z toho jsem si vybíral, jako čím začnu. A zrovna v tu chvíli jsme i řešili s kamarádem vlastně, kam si půjdeme zahrát tenis v Plzni a přišlo nám, že, jak říkal Oliver, že něco nefunguje, že jsme nemohli najít všechny tenisové kurty, které v Plzni byly a z nich si nějak vybrat. A když jsme jako nad tím přemýšleli víc, tak jsem si říkal, jako, že v tom sportu nefunguje spousta věcí, že třeba lidi nemají často s kým si něco zahrát, protože ani neví, kdo z jejich kamarádů co hraje, když chtějí zvlášť zorganizovat něco většího, na co potřebují větší počet lidí. A takovýchhle věcí tam nakonec byla spousta, takže se, jako se mi v podstatě zdálo, že něco takového dle by mohlo fungovat a že to tady chybí a proto jsem se do toho pustil.
Funguje to? Mně jde o to, jestli je ta sociální síť živá, jestli tam lidé skutečně komunikují, nebo jestli to spíš funguje jako rezervační systém pro různá sportoviště a lidi, kteří se spojí na té sociální síti.
Tam zatím, jako v současné fázi, kdy my na tom stále pracujeme, funguje nejlíp to, že ty lidi si tam najdou sportoviště, vyberou si ho, můžou si tam třeba koupit i ty jeho služby, nebo si ho můžou i nějakým jednoduchým způsobem zarezervovat, ale není to jako nějaký třeba plošný rezervační systém, kdybyste viděli obsazenost třeba na tenisových kurtech, které je jak volnej, nebo že byste si mohli rezervovat přímo nějaký lekce, nějakého cvičení, kam rádi chodíte. Je to v takové jako jednodušší podobě, takže jakoby tohle to nám funguje nejlíp, to vyhledávání těch sportovišť a teď se snažíme vlastně i ty lidi přivést jenom z toho hledání na to, aby se tam i domlouvali, aby si tam domluvili třeba jeden s jedním, že si půjdou zaběhat nebo jezdit na kole, nebo aby si tam zorganizovali nějaký svůj tým a mohli si třeba zahrát volejbal v 10 lidech, jenom lidi, co se znají třeba ze nějakého sídliště nebo i nějaký třeba tým, který se organizuje potom víc a hraje v nějaký soutěži.
A takhle to už funguje. Tak to je. Lidé o to mají zájem a vyhledávají tu stránku.
Takhle už to funguje. Máme tam teď měsíčně, nás navštíví zhruba 50 až 70 tisíc lidí. To se pohybuje potom třeba podle toho, jak je venku, jestli je venku hezky, nebo jestli je škaredě, nebo třeba před Vánocema lidi moc nesportujou, nebo i tak. A jak říkám, no, nejlíp nám funguje jakoby teď to vyhledávání těch sportovišť a nějaká komunikace s těmi sportovišti a my se snažíme, aby začalo fungovat i jakoby to sociální, že se tam lidi budou nějakým způsobem spojovat, což je ale většinou to těžší, než jenom nějaké vyhledávání.
Já jsem narazila teď na televizi a také mluvíme vlastně ve všech třech případech o internetu, který slouží jako platforma pro vaše biznesy, pro vaše podnikání. Oliver, byla to první myšlenka, že to bude na internetu, to hlavní těžiště toho, co chcete dělat, kde chcete uspět?
Myslíte jako ze Skype Kram nebo celkově?
Když jste uvažoval o tom, jaké podnikání si zvolíte, na co se soustředit?
Těžko říct, protože já jsem, jako moje první podnikání byl prodej borůvek ve 14, ale to, když jsem jako začal opravdu, že by mě to jako fakt mohlo živit, že to už to nebyla jako jen taková brigáda, tak to už asi rozhodně se zaměřím na ten internet, protože on má takovou úžasnou vlastnost, že se dá všecko škálovat jako neomezeně. Takže Skypicker v podstatě první letenka, která byla prodaná, si pamatuju, byla Francouzovi. Jo. Takže to se na tom strašně líbí, že člověk prostě není na tom internetu omezený těma 10 milionama lidí, ale v podstatě stačí pro vstup na cizí trh udělat překlady a můžete prodávat prostě kamkoliv. Takže určitě ten internet. No.
Omezení tam nejsou, ale Borele, když jste říkal, že jak si byste úplně online, teď možná ti poradci, že nebudou, tak ale musíte přece bojovat i s konkurencí. To prostředí ne, že by postrádalo, jaksi není úplně, nepodléhá bariérám, ale zase ta konkurence tam musí být přece dravější než prostředí, kde určité hranice fungují.
Ano, tohle je docela zvláštní na tom internetu, ta konkurence se vlastně, víceméně to, řekněme, to místo, kde se odehrávají ty souboje s konkurencí, a teďka mluvím obecně, nemyslím nás, jsou víceméně přeplácení reklam. To znamená, kdo je na internetu víc vidět, je úspěšnější a tam se vlastně odehrává ten souboj a víceméně potom ta kvalita služby je jiná věc, pokud člověk o tom vůbec neví. Teďka konkrétně k Big Edisonovi, my de facto nemáme konkurenci v tom, že konkurence, ta reálná, která existuje, zatím ještě nemá tohle zpracovaný úplně čistě online. To znamená, že my v tomhle tom opravdu jsme jediný, zase na druhou stranu konkurence nespí a i proto my prostě od začátku jsme to měli v plánu, nicméně proto budujeme i tu síť těch obchodních zástupců, protože to je zase oblast, kde je konkurence silnější. Takže je to různý. O. Čistě na internetu konkurence se úplně nepotkává, potom zase v tom reálném biznesu tam se potkává dnes a denně. Není to tak, že člověk vidí dva stejné obchody vedle sebe, v tom internetu, pokud tam člověk nezabrousí, tak ten druhý obchod neuvidí. To je v podstatě.
Když říkáte obchodní zástupci, kteří už budou fyzicky radit klientům, ti budou potřebovat zase nějaké kancelářské prostory, už to bude trochu víc fyzické. Je to tak, nebo berete to tak, že internet je dobré pole pro odraz do podnikání, ale to reálné podnikání už se musí dít ve fyzickém reálném světě? Že pak bude skutečně úspěšné, nebo nemusí být?
Asi záleží na produktu. Já si umím představit plno produktů, které můžou fungovat jenom po internetu. A zase reálně třeba krásný příklad vyhledávač letenek klasické kanceláře, kde...
Sociální síť.
A u toho vyhledávače tam je to možná ještě lepší v tom, že když já si pamatuju, když jsem si poprvé začal kupovat letenky, tak jsem vždycky šel, jsme měli v ulici jednu společnost, tam jsem si sednul a paní tam ťukala v podstatě v neuvěřitelně ošklivém rozhraní nějaký kódy, aby vůbec našla letenky, tak vlastně dneska já si sednu sám k počítači a přes hezký rozhraní si najdu vlastní letenku. Tohle je produkt, který vysloveně sedí na ten internet. Změna dodavatele energie je docela náročný produkt na internet, kvůli plno číslům, které je potřeba obsat. Ale zase na druhou stranu, prostě když člověk zvolí obě ty cesty, tak je to jenom způsob, jak se to vybalancuje.
Roman Sterli, ten se sociální sítí, která na internetu funguje, asi je plně soustředěný na to virtuální prostředí. Je to něco, u čeho chcete delší dobu zůstat?
Je pravda, že my jsme plně internetoví, ale v podstatě jako pomáháme lidem hlavně mimo ten internet. Pomáháme jim k tomu, aby se jako setkali v tom reálu a pomáháme jim v tom, aby jako přišla na ty sportoviště a šli si zasportovat a s těma věcma. A co se týče toho, jestli u toho chci zůstat, nějakou dobu určitě jo, teď nepřemýšlím, jako co jiného bych mohl případně dělat, ale většina jako těchto věcí, co děláme, buď my, nebo tady Skypicker, končívá po nějaký době prodejem nějakému velkému hráči na tom trhu.
Je to i váš cíl?
Je to i náš cíl, ale netroufám si říct, za kolik let se to může odehrát.
To je to, co bude, ale mě ještě zajímá dřív to, co bylo. To znamená, když se rozjíždí biznis. Mm-hmm. Olivere, jsou potřeba peníze? Je potřeba hodně peněz, aby člověk mohl jít a začít podnikat a věřit, že bude úspěšný?
Hodně peněz svých určitě ne. Takhle, já to vezmu v kontextu toho globálního biznisu. Moc se podle mě nedá, nechci to brát jako axiom, že to nejde, ale podle mě se nedá globálně uspět minimálně v těch zaběhlejch segmentech typu třeba testování, projevatelné a tak dále, prostě to, co děláme my, bez jako velký dardy peněz. Na druhou stranu ty peníze nemusí být vaše. Já prostě od začátku prostě pracujeme s investicema. Když jsme projekt zakládali, tak jsme měli nějakou menší investici od Angel Investor. Angel Investment se tomu říká, že se andělský se dá přeložit. Pak jsme vlastně na konci minulého roku jsme dostali trošku už větší investici, takzvaný kolo A financování, tak se tomu správně říká. A na další rozvoj určitě prostě, když budeme růst, tak se to vyžádat dá další a další prostě kola financování. To je prostě takovej ten standardní americký styl života té firmy. Prostě vždycky se to pákuje svýma penězma a směřuje to k takzvanému exitu, prodej prostě a vyplacení těch původních zakladatelů.
To je takový přirozený proces.
Takhle to funguje. Samozřejmě jsou výjimky, jsou třeba rodinné firmy, kde se přehází prostě z generace na generaci, ale my ten Skypicker od začátku, a teď by nás náš PR manažer, no, naše PR manažerka zabila, protože máme všude říkat, jak je to strašně jako srdcový projekt. A on je, ale prostě vidíme tam od začátku. Tak to není ono. Je to prostě o tom, že člověk jede prvních několik let prostě strašně naplno. Strašně ho to prostě baví, je inovativně, funguje. Ale pak prostě přijde, nebo aspoň už se to tak stalo i v minulých podnikáních mnohokrát, že prostě člověk ztratí jakoby fokus, ztratí touhu, ztratí cíl, prostě se to stane se stala jakási rutina, burnout syndrom prostě.
Vyhoření.
A přesně tak, vyhoření, ano, správně. A já se omlám, my jsme zavedli na začátku roku angličtinu v kanceláři a mně se to strašně plete. Takže prostě ve chvíli, když ty zakladatelé přestanou být schopní do té firmy dávat maximum a prostě jít hnát kupředu, tak pak si myslím, že je prostě naprosto v pořádku jít prodat a posunout se k něčemu jinému.
Ještě jednou mi, Olivere, řekněte, co to je StarCube? To je ten akcelerátor, který vám taky pomohl. Jak to pomáhá? Funguje to v každém oboru podnikání?
Tak ty akcelerátory se vyrojily jak houby po dešti hlavně v tom internetovém kontextu v poslední době. StarCube je vlastně tříměsíční program Jihomoravského inovačního centra, který učí tyhle ty startupy, zejména technologický, ale nejen internetový, není tam jako i třeba jako hardwareové věci, typu jako nějaký prostě elektronické zařízení a tak dále. Ale vychovává je, dává jim mentoring, to je taky takový hodně zprofanovaný slovo, což znamená, jsou tam lidi, kteří třeba už něco dokázali, kteří už svoje firmy prodali nebo prostě investují a tyhle lidi koučují ty prostě mladý podnikatele tak, aby si prostě tu cestičku nemuseli prošlapávat sami, ale aby prostě předávají ty zkušenosti z toho podnikání. Takhle to nějak funguje. A jestli to je přínosný, pro mě to nebylo první podnikání, jako pro většinu lidí, kteří v tom StarCube byli, takže z tohohle biznisového hlediska mě to až tolik nedalo, ale je to velmi dobrý v tom, že tam srocujou lidi, kteří
kontakty.
Prostě... Přesně tak, jste rychlejší.
Ne, kontakty jsou určitě důležité, ano. Tak nejen v biznise, ale když jsme ještě pořád u toho, jak zainvestovat to podnikání, tak Borile, při pohledu do obchodního rejstříku se zdá, že vám pomohly investice vašich příbuzných, hlavně asi otce. Tedy nechci do toho jít úplně dopodrobna, ale bez té pomoci rodiny nebo toho, že by vám někdo takto pomohl, mohl byste si dovolit rozjet podnikání?
Myslím si, že asi jo, nicméně přímo do Big Edisona tam se spíš projevily naše kontakty vlastně z toho předchozího podnikání. A když už jsme u těch kontaktů, tak vlastně za společností Big Edison stojí Jiří Paták a Jakub Haverland, jako vlastně moji dlouholetí kamarádi. To znamená, že tam je i obrovský know-how v tom online biznesu, na kterém my samozřejmě stavíme. To není to úplně postavení na zelený louce. Ale ještě když se vrátím k těm investicím, Přesně musím souhlasit s tím, že vlastně peníze bohužel dneska jsou potřeba i na tyhle projekty a kdyby my jsme nesehnali investora, tak by ten projekt asi vypadal úplně jinak. Člověk jakmile musí od začátku přemýšlet nad tím, co jak připravit a tak dále, má nějakou představu, jak ten web má fungovat, on vývoj toho webu samozřejmě není nijak levná záležitost, záleží, co ten web umí. Třeba u nás je to prostě to auční jádro, což je docela složitá aplikace, která musí komunikovat s různými uživateli, který musí přidávat nabídky, což jsou dodavatelé, zároveň tu musí online zobrazovat na druhou stranu uživatelům a už jsou to věci, které prostě, když se nakreslí struktura toho webu a vůbec nějaký graf té aplikace, tak je vidět, že to prostě nemůže to být vyvinutý na koleni. Jsou výjimky samozřejmě, kterým se podařilo relativně bez peněz rozjet biznis, ale tak, jak slýcháme o plno startupech, který skončí do prvního roku, do dvou let, tak to je víceméně ty dva roky, to je taková ta vnitřní síla člověka to udržet sám a tam je vidět, že prostě od začátku třeba neměli to financování a když to byla perfektní myšlenka a super udělaný, tak prostě neudělali žádnou chybu, ale prostě nemohlo to fungovat.
Prostě to nejde, Romane, nejde to bez peněz, ani u vás to tak nešlo.
No, já si myslím, že to bez peněz jde, ale asi jak u čeho, když máte jako třeba nějaký jednoduchý nápad na něco jako fakt jednoduchýho, tak si to můžete udělat i sami, jako v dnešní době se leco zdá udělat prostě své pomocí nebo i zdarma, když jste trochu šikovný, tak si uděláte vlastní web, na kterým můžete začít něco prodávat a nemusíte tam prodávat jenom nějaké internetové věci, ale klidně i fyzické produkty, které třeba si sami vyrábíte v nějaké dílně a můžete vlastně začít takhle podnikat si v malém klidně jenom své pomocí. A když potom chcete dělat něco většího, tak tam třeba ty finance bývají potřeba. Pokud nechcete tím jako strávit třeba se třema kamarádama dva roky prací na něčím, ale chcete to mít na tom trhu rychle, třeba za půl roku a začít na tom vydělávat. Takže asi záleží podle mě vždycky na povaze toho podnikání, do kterého se chcete pustit, jak je to náročné.
A ta vaše cesta byla jaká? S kamarády na delší dobu nebo víc peněz, víc lidí na kratší?
No, já jsem to začal dělat Sport Central se dvěma kamarádama. Jeden z toho chodil na vejšku ještě, na doktorský studium, druhý pracoval ve firmě a skončili jsme jako tu spolupráci asi po pár měsících, protože ten jeden, nebo oba neměli čas, jeden protože pracoval, druhý protože studoval. A já jsem se potom rozhodl, že v tom chci pokračovat a chtěl jsem se tomu věnovat naplno, takže jsem si zašel za jedním člověkem, kterého jsem znal z dřívějšího zaměstnání, což byl ředitel takové softwarové firmy v Plzni. A toho jsem se zeptal, jestli by do toho nechtěl investovat, vysvětlil jsem mu, o co jde. A vlastně po takové jako dvouhodinové schůzce jsme se domluvili, že mi na to dá peníze. A po Vánocích vlastně 2012, tak jsme se do toho pustili.
Jaké obory byste řekl, že je možné rozjet, nebo v jakých oborech je možné uspět bez toho, že by člověk měl nějaký velký kapitál na začátku? Je to ten internet? Dá se to tak říct? Nebo taková platforma, zdá se, že mladí podnikatelé se na něj soustředí, aspoň tady, v tomto sále.
Já si myslím, jestli to můžu. Na tom internetu si myslím, že to jde, ale je to hodně způsobený tím, že plno lidí, co tam uspělo sami, tak byli třeba programátoři nebo byli schopní sami vyvinout tenhle, což jsou v podstatě takový skrytý náklady a skrytá obrovská investice, která tam není vložená finančně.
Prostě ta práce má určitou hodnotu.
Je to tak.
Romane.
Já si jako určitě souhlasím, že s tím internetem to jde docela snadno, ale zase záleží, jako jestli chcete dělat podnikání nějaký ve stylu toho, asi co tady se snažíme dělat my, že to jednou bude nějaká něco velkého, světového, anebo si děláte jenom jako nějakou vlastní podnikatelskou živnost. Třeba teďko chodím, pomáhám vlastně T-Mobile občas ve volném čase a radím začínajícím podnikatelům v jedné jejich soutěži a tam jsou často prostě maminky s dětma na mateřský dovolený, který chtějí udělat třeba, já nevím, školku se zaměřením na výuku německého jazyka nebo pečou cukroví nebo vyrábí něco ze dřeva a chtěli by to prodávat. Takže i tohleto jako je podnikání a není to vůbec internetový a zvládnou to třeba udělat sami.
A když jsme u těch soutěží, protože vy jste uspěl v několika z nich, je to důležité uspět v soutěži, nebo je to i pro lidi, kteří třeba se potom podnikání věnovat nebudou?
Já teda, to byly jakoby podnikatelské soutěže, určitě to není jako nutný k tomu, abyste potom uspěli v podnikání, přes spousta podniků vzniká bez jakýchkoliv soutěží, ale myslím si, že je to dobrý v tom, že za jako relativně málo snahy, kdy vás to stojí prostě se tam přihlásit a něco o sobě říct nebo někde jako odprezentovat to, co děláte, což může být klidně jako jedno odpoledne práce, tak potom můžete získat jako hodně moc, třeba jenom si líp utřídíte myšlenky o tom, co děláte, nebo se nějak jako srovnáte s ostatníma a víte, jak na tom zhruba jste, nebo i dostanete třeba nějakou mediální podporu potom v novinách nebo rozhlase, nebo i nějaký věcní ceny. Takže jako já osobně si myslím, že soutěže mi dost pomohly, protože se mi podařilo v nich uspět, takže to měl nějaký výsledek a zároveň mě to tak jako moc nestálo se jich zúčastnit.
Tak protože marketing, PR, reklama, to je asi docela podstatná věc, aby se o vás vědělo. Olivere, když mluvíme o soutěžích jako o možnosti, jak se jméno dostane do podnikatelského světa, jaké jste využili vy příležitosti? Jak to děláte? Platíte za marketing nebo na tom internetu pronikáte nějakým způsobem, který nestojí tolik peněz? Jak se to dá dělat?
Těch způsobů je strašně moc a každý podnikatel, který chce být úspěšný, to asi musí kombinovat. Soutěže, to byla jedna věc, to bylo hlavně v začátcích, Skypeaker teda prohrál úplně všechno, do čeho jsme se přihlásili, takže jsme se přestali hlásit, což to nemělo smysl.
Abyste netrpěli pocitem vyhoření.
No, přesně, právě. Ale my se snažíme jakoby dělat ten náš produkt odlišnej. Stavíme to hodně na produktu. A ve chvíli, když máte produkt jako hodně jiný než konkurence třeba, tak o vás častěji napíšou. Určitě to nefunguje tak, že bychom prostě seděli na zadku a jenom programovali a čekali, až vás to napíše, takže prostě rozesíláme tiskové zprávy s médiama, jako hodně komunikujeme, spíme to tam, kamarádíme s nima, když je nějaká někde kalba prostě, tak se tam snažíme dostat, abychom se s těma novinářema seznámili osobně. To je prostě potřeba, to je jakoby aspekt té práce. Ale máme to prostě postavení zejména na produktu, méně na placení marketingu. Druhá věc je, že vlastně jsme si, teď nevím, jak tam můžu mluvit odborně, ale prostě je tady Google, který nějakým způsobem tu návštěvnost dodává těm webům, takže my se umístujeme, zase je to jakoby technologická věc, že se umístujeme na předních stránkách toho vyhledávače a z toho nám přichází taky hodně uživatelů organicky, prostě jenom protože se prostě vyhledávají letenky Praha-Londýn a my se tam zobrazíme třeba jako první. Takže tohle to nám taky velmi dobře funguje.
Hodně způsobů. A jaké využívá Boril? A jaké využívá i aukce na...
My používáme v podstatě stejný kanály. Ono na tom internetu, tak jako klasické firmy, když se řekne marketing, tak si představí velkoplošnou reklamu v televizi, v rádiu. Tak když se řekne internetová firma, tak si všichni představí prostě reklamy přes Google, reklamy přes další média, sociální sítě a tak dále. Ta výhoda je v tom, že se to dá daleko lépe zacílit. My jsme se o tom právě bavili, jak jste nás slyšela, předtím, než jsme sem přišli, právě jak to lépe zacílit a hodně takový ty známý úspěšný projekty světově teďka myslím. Některý z nich jsou opravdu dobrý příklad toho, jak se dá perfektně zacílit reklama, kdy i relativně s málo penězi získali obrovský takzvaný trafik a z toho trafiku udělali hodně obchodu. Jo, když to řeknu takhle jednoduše, trafik jako návštěvnosti na stránkách a nestálo je to tolik. To znamená, že my se to snažíme zlepšovat. Zatím, to se přiznám, to je možná naše trošku oblast, kde ještě se můžeme zlepšit, zatím jsme do té reklamy na internetu tolik nedali, zkoušíme různé kanály, učíme se to. Vlastně první ostré aukce byly v lednu, to znamená, že ještě máme nějaký čas, ale...
Jak hledáte tu skupinu, na které je nejlépe cílit? Zaměstnáváte třeba nějakou agenturu, která vám udělá průzkum?
Máme vlastně teďka jednu nezávislou konzultantku, která na tom pracuje, ono v našich objemech to není na agenturu. Na podzim jsme používali jednu větší agenturu. Vlastně funguje to stylem, že my se jednak díváme na to, jaký charakter klientů tam již máme. Další je potom samozřejmě na základě průzkumu a našeho zdravého rozumu. Tu skupinu prostě se snažíme najít. Třeba běžná firma, která dodává energii, má problém s tím, že oni mají hodně starší portfolio, citlivé na cenu, starší lidé. A my se snažíme právě přes ten internet oslovit mladší klientelu. znamená, že to je to naše zaměření, řekněme 25 až 35 let, 40 let. Mladé páry s dětmi, kteří prostě rádi ušetří na té energii, ale zároveň nemají třeba čas na to si zajít na pobočku, zjistit si ty ceny, porovnat. Jsme prostě takový lepší srovnávač, který to za ně komplet celý udělá a dá jim rovnou tu cenu. S tím, že ty ceny jsou samozřejmě lepší než v tom srovnávači, protože tam je ta soutěž. O tom se můžeme pobavit potom, jak fungují aukce, to je totiž taky zajímavý způsob.
Ještě jsme ale taky u toho, jak fungují sociální sítě, protože mě by, Romane, zajímalo, nakolik dokážete konkurovat těm sociálním sítím, jako je Facebook nebo Twitter. Jestli je to spíš nevýhoda, že jste soustředěni na tu sportovní stránku věci, nebo jestli je to spíš výhoda. Protože u vás je jasné, na koho se soustředíte, nemusíte zaměstnávat někoho, aby vytipoval vaši cílovou skupinu.
Tak ty sociální sítě jsou pro nás výhoda i nevýhoda. My vlastně na ten web dostáváme lidi, kterým jako můžeme dát do skupin sportovci, sportovní týmy a majitele sportovišť. A třeba co se týče těch sportovních týmů, to je asi nejjednodušší příklad, tak naší konkurencí je Facebook, největší sociální síť na světě. A protože ty sportovní týmy se organizují dost často v rámci nějakých facebookových skupin, tam si spolu povídají, domlouvají si tam na tréninky a podobně. Takže my vlastně chceme, aby ty týmy přešly na ten náš web a používali SportCentral k tomu. To děláme tak, že vlastně jim nabídneme něco víc než Facebook, že Facebook je vlastně pro všechny a tím pádem jako tomu týmu nepřináší nic kromě té samotné komunikace a domlouvání. My jim dáváme, že si můžou u nás vést nějaké statistiky, můžou si psát různé věci do tabulek, třeba kdo dal kolik gólů a tak podobně, což často jako ty týmy oceňujou a jinak můžou dělat to samé, co na tom Facebooku. Takže v tomhle je Facebook konkurent, ale na druhou stranu nám i pomáhá, protože můžeme zase z Facebooku získávat ty lidi, kteří už na něm jsou, tím, že jsme nějak s Facebookem propojení, takže kdo má účet na Facebooku, tak vlastně na jedno kliknutí v tom jeho prohlížeči se dostane i do té naší aplikace, nebo když si vlastně ten tým třeba organizuje nějaký turnaj, tak zase můžou ho mít u nás a zároveň ho můžou ještě nazdílet na ten Facebook, kde zase můžou získat další týmy na ten svůj turnaj nebo přilákat další lidi. Takže je to vlastně takový konkurenční i partnerský zároveň.
Tohle je ta hlavní cesta, kterou se o vás dozvídají lidé, sportující, hledající třeba partnery k tomu sportu nebo sportovišti?
Těch cest máme víc, asi jako tady všichni ostatní. Tou úplně nejjednodušší je, že si lidi vyhledají ve vyhledávačích jako Google nebo Seznam, třeba něco jako fitness v Praze nebo volejbal v Plzni a my jim tam vyběhneme někde nahoře a oni si kliknou a u nás si vyberou z toho seznamu sportovišť, který máme. A tím, že už my je máme na tom webu, tak jim můžeme ukázat, hele, vy jste vyhledali volejbal a jestli máte svůj volejbalový tým, tak si ho můžete i u nás zorganizovat, pokud byste chtěli. Takže přes ty vyhledávače je pro nás ta cesta nejjednodušší a potom jako používáme i ty jiné formy, jako jsou ty sociální sítě, nebo často jsme třeba citováni v médiích, protože umíme dělat nějaké jako průzkumy mezi sportovci o tom, jaký mají oblíbený sporty, kolik utrácí za sportování a tak podobně, což je docela dobrý. A tak se nám třeba podařilo dostat do České televize, do rozhlasu a podobně.
Olivere, když se soustředíme na to, co tedy podnikání dává, tak jsme slyšeli, ano, je to jako realizace, jsou to peníze, ale co to bere? V 26 letech, čeho jste se musel vzdát?
Tak 26 hodin z každého dne, plus minus.
Takže už nic jiného neděláte, na nic jiného nemáte čas, než na to podnikání?
Poslední tak jako rok a půl až dva takřka vůbec nic jiného nedělám. Maximálně třeba chodím plavat každý den. Ale
to 27 hodin.
No, to je to 27. Opravdu bere to strašně moc času. Na druhou stranu mě to hodně baví. Mě třeba baví přemýšlet nad produktem víc, než se koukat na film nebo něco takového. Takže mě to ani tolik jako nemrzí, ale zase moje okolí s tím třeba může mít trošku problémy, takže já se to snažím. Naštěstí teď už máme zaměstnance už na to nejsem úplně sám, takže některé věci prostě předelegovávám. Ale ve chvíli, když předeleguju nějakou věc, kterou můžu udělat někdo jiný, tak se za to zase naberu nějakou jinou věc, kterou bych dříve odložil na budoucnost. Takže je to takový jakoby sporný to delegování, aspoň z toho hlediska ušetřeného času. Takže bere to strašně moc času, ale je to čas, který mě strašně baví a asi jako jsem zatím rád, že můžu dělat to, co dělám.
Neuvažoval jste, že byste to třeba vyměnil, změnil? Že třeba ve 30 najednou zjistíte, že jste nestihl spoustu věcí a třeba vás už to ani nebude bavit?
Určitě jo, jako, já nechci tím tempem jakoby zbytek života. Mým cílem třeba jako je stát se, být na pozici investora, aktivního investora třeba v jiných firmách. Takže prostě byl rád, kdyby se nám třeba povedlo někdy za 2, 3, 4 roky ten Skypecker nějak, řekněme, dobře prodat. A já bych potom mohl tak, jako ty naši investoři podpořili dřív mě nebo Skypecker, tak já bych mohl takhle podporovat další nadějné projekty a mít toho třeba víc, ale už se na tom nepodílat exekutivně, ale spíše pomáhat těm podnikatelům ve strategických rozhodnutích, dávat jim své kontakty. A to už samozřejmě nebude brát tolik času a ta práce bude jako stejně zajímavá jako ten Skypecker.
Dokážete delegovat práci a věřit zaměstnancům?
Mám s tím strašný problém. Je to těžký, protože prostě co si člověk neudělá sám, tak jako nikdy není tak dobrý. Ale prostě já se to snažím. Já jsem jako systematik v tomhle, snažím se vždycky říkat, jako radši, ať se to udělá víc hůř, než abych si prostě všechno dělal sám, tak jako aby to bylo nejlíp. No. Takže mám s tím velký problém, vím to, kolikrát se třeba přistím, že začnu dělat nějakou blbost, kterou prostě může, my tomu máme takový, snad se někdo neurazí, jako termín jako cvičený opičky, máme prostě pár takových studentů, kteří jako nejsou jako třeba hloupí nebo tak, ale prostě nemají prostor dělat něco moc kreativního a já kolikrát začnu dělat nějaký úkol, prostě třeba se stáhnout nějaký e-mailový adresy prostě ze stránek médií, například pro zesílání tiskových zpráv. No a potom zjistím, potom si uvědomím, prostě, že jsem už čtvrtý, že to je prostě tak strašně jednoduchá práce, byť ta časově náročná, že by bylo lepší předelegovat. Takže se jako kopnu se a řeknu, OK, tak zadám to někomu jinému. Ale je to problém.
Bojí se vás?
Ne, to vůbec ne.
Třeba cítí, že jim nevěříte.
To není o nedůvěře, no, prostě člověk, tak my jsme začínali ve dvou lidech, takže člověk byl od začátku zvyklý si dělat úplně všechno sám, veškerou exekutivu a vlastně jsme jako hodně vyrostli až letos, takže prostě je to spíš nezvyk, než nedůvěra.
Borila, jak se vám daří skloubit soukromí a podnikání a existuje něco jako soukromí ve vašem životě?
Já si myslím, že jo, já nerad se stylizuju do člověka, který říká, nebo i potom pracuje 24 hodin denně, to znamená, že já vždycky ten balanc najdu, ale co to podnikání hodně bere, je trochu takový duševní klid, hlavně na začátku, kdy člověk prostě musí udělat pár rozhodnutí, řekněme, i když přijímá peníze od investorů, tak si říká tak, dobrý, i když upřímně třeba z toho neplyne žádná jako osobní zodpovědnost, je to investice do společnosti, tak prostě člověk je tam pořád ten obličej, říká si, jo, jasně, je to na mě, musíme se s tím teďka poprat. To znamená, je to takový spíš i vnitřní tlak. Zpočátku vždycky je to vnitřní tlak. K tomu potom se přidá plno takových veselých starostí, kdy člověk jednu hodinu dopoledne sedí na meetingu s vedením nějakého dodavatele a vrátí se do kanceláře a první, co udělá, je, že otevře databázi a začne tam něco programovat. Jo, takže to jsou takový ty extrémní paradoxy, kdy opravdu člověk na začátku dělá opravdu všechno a prostě ten zlom přijde, jakmile pár věcí může delegovat. Prostě nikdy nejde delegovat úplně všechno přesně. I relativně jednoduchý věci je občas lepší udělat sám, protože to bude trvat 5 minut, než aby to člověk 10 minut dál vysvětloval, ale jako jo, prostě snažíme se tam dostat.
Cítíte zodpovědnost za ty zaměstnance, na které delegujete? Je to taky něco, kvůli čemu třeba někdy hůř spíte?
No, je to tak. Bylo pár bezesných nocí. Teďka máme aktuálně 4 zaměstnance plus nějaký brigádníky. To znamená, že jo, je to už plno lidí, už je to docela zajímavý aparát, no to není sranda potom. A je to opravdu zodpovědnost.
Romane, pro ten vnitřní klid, ten si musíte hledat těžce.
To
asi každý z nás, ale tak v tom podnikání, já to nezažila, ale Romane, co vy, když jste začal podnikat, tak se vám spíš ulevilo, že už nemáte nad sebou žádného zaměstnavatele, nebo spíš jste byl víc ve stresu, protože už to ložilo všechno na vás?
Já jsem jako stres v podstatě vždycky měl docela rád, protože mě dotlačil k nějakým lepším výkonům. Takže třeba dobrý to bylo, jak jsme se tady bavili o těch soutěžích, kde jsem musel podat jako v nějaký krátký době nějaký výkon, tak to mě vždycky pomohlo k tomu, že ten výkon byl fakt dobrý. A i následně po skončení toho jsem s tím docela byl spokojený, co se za tak málo času třeba dalo zvládnout. Jinak tam souhlasím, nebo mám to podobně jako Oliver, že to podnikání mi bere hlavně ten volný čas. A nemusí to být jako úplně v tom, že bych nemohl třeba o víkendu dělat něco, co chci, ale je to dost v tom, že jako ta hlava je zaměstnaná celý den vlastně tím, co se snažíme dělat. Takže jako člověk neustále potom myslí na to, co by ještě mohl zlepšit, a večer místo toho, aby se šel dívat na televizi a nic nedělal, tak stejně jako přemýšlí, co bude dělat třeba druhý den a tak.
Co vaše nejbližší okolí, jak na to reaguje? Že pořád přemýšlíte o práci? Že třeba místo, aby jste šel někam na procházku nebo do kina, tak sedíte a řešíte, co je potřeba udělat ve firmě?
No, přítelkyně z toho není úplně nadšená. Tam spíš jako hraje roli to, že jsem třeba jako celý den pryč a ještě i o víkendu prostě sedím doma a pracuju na tom. Takže tam to jako ovlivňuje asi nejvíc tohle, a jinak to okolí, to ostatní okolí je asi s tím v pohodě celkem.
Slibujete přítelkyni, že toho za čas necháte, že to všechno prodáte a že pak už budete mít víc času? Třeba.
To jí neslibuju.
Protože to já jo.
To já se totiž obávám, že se nikdy nestane. A že totiž, i když to prodám, kdybych to náhodou prodával, tak potom stejně se asi pustím do něčeho dalšího, protože nebudu chtít sedět doma a nic nedělat, nebo si jenom číst, nebo odletět někam k moři a ležet na pláži a stejně začnu dělat asi nejspíš něco dalšího. Ještě teda jako takovej můj sen z dřívejška, kdy já jsem, když mi bylo asi 19, tak jsem hodně jezdil stopem a po Evropě a po Americe, tak ještě mám takový sen, že bych chtěl jednou v životě na rok třeba někam odjet a jenom jako jezdit po světě. Ideálně třeba i úplně bez peněz, protože to by mě docela bavilo, ale trochu se obávám teď, jak jsem se pustil do toho podnikání, že se to nikdy nestane, protože nikdy nebudu chtít asi opustit to rozdělaný a vždycky budu mít asi něco rozdělaný.
A taky tu zodpovědnost, abyste to tady nechali rozdělané, všechny ty peníze a bez nich odjel, to asi taky už
tak
nebude tak jednoduché. Z mé strany v tuto chvíli asi vše, protože teď nastává čas na otázky z vaší strany. Jestli tady tedy nějaké jsou, tak pokud se chcete zeptat mých hostů na něco, tak vidím tam pan v zeleném saku, byl první, ano.
Dobrý den. Mě zaujalo, že vlastně všechny vás tři spojuje nějaké cizí jméno, ať už teda křestní nebo příjmení. Myslíte si, že to je náhoda, nebo že to nějak trošku souvisí s tou vaší nevyšlapanou cestičkou, kterou třeba jste se vydali, nějaká exotika třeba s tím podnikáním nebo něco podobného? Děkuju.
Díky za dotaz. Tak možná od mé levice, Olivere. Měli vaše rodiče pouze tu fantazii?
Mamka měla velkou fantazii. Ne, je to zní, je to z knížky Love Story, příběh jedné lásky, ale každý si myslí, že to je twist. Jako může být, je to pravda, že od malička jsem se někomu jako představil, tak dneska už je Oliver docela běžný, ale jako já si myslím, jeden z nejstarších Oliverů tady v Čechách. Tak když jsem se představil, tak jako každý na mě koukal, a samozřejmě člověka potom to svádí jako by k nějaký jako trošku extravaganci.
Extravaganci nebo
výjimečnosti? Ne, jako že ex, to slovo. Exhibicionismus, tak, to je ono. Takže asi jako jsem, nevím, jestli je to jako tím jménem, možná, jako my to máme i docela v rodině, takže jsem. To je strašně těžko říct, no. Kdybych se jmenoval Pavel, nevím, jestli bych podnikal, možná taky.
Boril Šopov.
No, tak...
To je jméno, to nezní.
Já mám jméno i příjmení, ano. Trochu exotický, ale jo, je možný, že tam nějaký vliv je. Jo, přece jenom docela často se stává, že mě lidi přejmenují na Boris, což já už ani neberu nějak špatně.
Mně se to taky stalo, jsem ráda, že se to stává i někomu jinému, ale... ano.
Ta výhoda možná byla v tom, že právě tím, že jsem občas musel někoho takhle opravit, tak si to jméno potom lidi víc pamatují. To znamená, i třeba ve třídě na základní střední škole, tak když jsme měli nového kantora, tak samozřejmě, že první bylo, a kdo je tady ten Boril, to znamená, že...
Saboris.
To většinou četli, takže to bylo dobrý. To, při představování je to horší. To znamená, že jo, je to možný, že všichni hned věděli, kdo jsem, to znamená i různý otázky padaly na mě ve třídě a tak dále, že mě to víc cvičilo v tom, že jsem byl vidět a je možný, že to ovlivnilo. Myslím si, že to byla dobrá otázka a to zajímavý postřeh.
A Roman Sterli?
No, já jsem to měl podobně jako tady Boril, taky mi to jméno vždycky jako otvíralo nějaké dveře, protože většině se mě všichni ptali, jako, a jak to jméno vzniklo, zvlášť třeba na vejšce při nějakých zkouškách.
Otec je někdo jiný než Čech.
Vlastně, já jsem se jako nikdy vlastně nedopátral, kde to jméno vzniklo. A ještě mám jako takovou příhodu s křestním jménem, což je Roman, to jsem jako vždycky neměl rád, protože lidi, nevím, asi se jim to jméno nelíbilo, tak mě vždycky oslovovali příjmením. Ale možná jsem se tak ani jako neměl jmenovat, protože máma mi původně chtěla dát jméno Marko, protože se koukala na nějaký film Marco Polo, kde byl nějaký hezký herec, takže mohl jsem být jako Marco Polo dneska.
Tak každopádně nejste, ale máme tady další otázku.
Mikrofon mám já, teď se tady zakrásím, tak asi se vyvolám, že jo.
Tak,
dobrý večer, krátce se představím, se jmenuji se Duša Nýlek, je mi 45 let, po škole, kterou jsem studoval rád a kantory jsem uznával, tak jsem byl 10 let šťastným zaměstnancem v bankách. Jednoho dne mě z té banky pustili, aniž bych si to přál, a nouze mě dovedla k tomu, že jsem si založil živnostenský, když začal podnikat, dneska máme firmu, je nás 6 společníků, tak těch prvních 10 let jsem si neuměl představit v tom zaměstnání, že bych podnikal, jo, to bylo divný. Těch posledních 15 let, co podnikám, si nedovedu představit, že bych byl zaměstnanec, vím, že už to nepůjde. Jo? I kdyby o to podnikání teď přišel, tak už to nejde. Jo? Do té práce, tak jak jste říkal, pane Dlouhý, já bych nemohl nikoho poslouchat, jo? Kdo by říkal, co mám dělat, to by bylo průšvih. A teď na co se chci zeptat, co mě zajímá, vy jste mladí, vlastně začali jste podnikat, když jste byli na škole. Byl dělaný výzkum tady, myslím, na ekonomce v Praze, ale to platí pro všechny vysoké školy v České republice. 90% vysokoškolských studentů za svůj ideál považuje to, aby sehnali práci v poradenské firmě, v bance a byli zaměstnanci. Jo, to je meta. Kdo bude chodit v tom obleku s tím kufříkem, to je mana. Nikdo nechce podnikat. Teď vy jste tady takový vzorky vlastně úplně jako exotický. Jo. Vy jste z toho, co jste říkali, vždycky chtěli podnikat. Mě by zajímalo podle vás, co by se mělo na těch školách dít, aby nebyl ideálem prostě zaměstnanec v kravatě, jo, pracující pro nějakou nadnárodní firmu, ale normální, český, slušný, šikovný a brzy bohatý podnikatel.
Tak kdo se ujme slova jako první?
No, to je taková zapeklitá otázka, ale já si myslím, že možná to není ani tak chyba škol, i když samozřejmě ty školy mají problém už produkovat lidi tak, aby se uplatnili v praxi a pak z toho vznikají názory, že na školách neučí nic důležitého pro praxi. Ale myslím si, že to možná to je takový společenštější problém v tom, jak se nahlížel na podnikatele za těch posledních 20 let, že to je trochu pejorativní. Jo. Přitom vlastně podnikatel může být kdokoliv, i podle českých zákonů, že jo, to je kdokoliv, kdo má prostě OSVČ, od OSVČ až po obrovský nadnárodní korporace, jsou to podnikatele. To znamená, že si myslím, že to je dlouhá cesta, kdy vlastně český živnostníci a menší podnikatele, my jsme taky malinká firma, prostě postupně ukážeme, že ta přidaná hodnota tady je, že pro tu zemi něco děláme. Navíc i výběr daní, když už to řeknu takhle opravdu natvrdo, tak stojí a padá i na těch podnikatelích menších, středních, že jo, nadnárodní firmy to často čerpají ven. To znamená, že tohle je ta přidaná hodnota, že to je takový to celospolečenský naladěný na ty podnikatele.
A jestli můžu? Já si myslím, že ten proces už začal, že to není jako co by se mělo dít, ale už se to děje. Protože právě vznikají různý tyhle ty startup akcelerátory, strašně se začíná dávat prostor v médiích Markovi Zuckerbergovi, prostě těmhle těm mladým zakladatelům úspěšných firm a jsou to prostě takový hrdinové v té společnosti. Takže já si třeba nejsem si úplně jistý, jak moc to může ovlivnit škola, ale spíš souhlasím s Borelem, že to je prostě celkový naladění to, prostě čím ta společnost žije. čím větší se bude dávat prostor, samozřejmě peníze do různých takovýchhle inovačních center, typicky třeba Jihomoravský inovační centrum, myslím si, že strašlivě podporuje chuť lidí podnikat, protože ty startupy, které se toho účastní, tak potom to inovační centrum organizuje strašně moc přednášek, kde tyhle ty lidi přednášejí chodí tam jako hodně studentů. Jenom kdy byl ten průzkum dělaný, protože mi to přijde?
Poslední roky,
fakt jo. Mně přijde, že ta ikonizace těch podnikatelů prostě už začala.
Ale otázka, ono, já bych do toho vstoupil trošku, tam je důležitý, jak to bylo položená ta otázka, jo? Že ono, pokud to celý, tak jak se v Čechách dělají průzkumy, občas ta otázka už navádí na odpověď. A je pravda, že lidi na ekonomických školách, to, co oni v rámci zaměstnání vidějí, tak je nejlepší konzulting. A ten upřímně je trošku jakoby na hraně k tomu podnikání, jo? Že se chodí do různých firm, vymýšlí si věci, je to hodně kreativní. To znamená, že možná byla špatně položená otázka, ale jako principiálně souhlasím, lidi na školách nechtějí moc podnikat.
Možná to je ten, pardon, možná, že to je právě proto jsou na těch školách.
To je dobrý.
Romane, chcete?
Já mám teda zkušenost od nás z Plzně z ekonomky a tam mně hodně přijde, že ty lidi jako neměli tu chuť podnikat, protože oni jako neměli chuť tak nějak jako nic. Oni prostě, nebo aspoň jako to je můj dojem, oni chtěli vyjít tu školu a jejich představa byla, že budou mít titul a že s tím titulem jako dostanou nějaký dobrý zaměstnání, ale nemuselo být vlastně ani jako moc jako nějak vysoce finančně ohodnocený, takže tam jako nebyly ani nějaký ambice, co bych řekl. A pak když se jako kouknu na ten školský systém, tak se mi zdá, že jako tady v Čechách, nebo asi může to být jako i leckde jinde, je to vedený tak, že to jako moc nevzbuzuje v těch lidech chuť zájem se jako něco dozvídat, že je to takový hodně jako tlačení do těch lidí nějakých věcí, která ta škola jako má, že má učit, ale není to vlastně jakoby tažení těch lidí, aby je to zajímalo samo. To mě jako vždycky přišlo, že náplní toho učitele by mělo být vzbudit ve mně chuť, abych se o tom chtěl něco dozvědět a já se to pak naučím, nebo mi může jako i on poskytnout ty informace místo toho, aby do mě ty informace hrnul. Jestli vás tuto téma zajímá nějak víc, tak bych doporučil knížku Startup Nation, se to jmenuje, a je to vlastně o začínajících firmách v Izraeli, protože Izrael je asi jako nejpodnikavější zemí na světě, když to tak řeknu, kde tam jako připadá nejvíc firem na jednoho obyvatele a v té knížce je jako popsaná spousta důvodů, proč vlastně v Izraeli je takovýhle jakoby podnikavý duch a proč to v jiných zemích světa není a tak. Takže jestli vás to zajímá nějak víc, tak určitě jako velmi dobrá četba na tohle.
Stačí takto? Mě napadá podle jednoho z nesuveřejněných průzkumů za pár let bude v České republice 45% lidí vysokoškolsky vzdělaných. A je velmi pravděpodobné, spíš jisté, že většina z nich nenajde uplatnění v oborech, které potřebují vysokoškolské vzdělání, takže pokud se nestanou aktivními na tomto poli biznesu, tak se velmi pravděpodobně budou muset ujmout práce středoškoláků. Já jsem viděla tady další mikrofon v další ruce. Ano, dívám se na vás.
Jo, dobrý večer, prosím vás, já se dopředu omlouvám, já mám trošku víc otázek, jestli to nevadí. A začal bych možná jenom na tělo, v podstatě, jaké jsou vaše příjmy a jaké jsou vlastně výdaje spojené s internetovým biznesem? Já si moc nedokážu představit, co vlastně na tom internetu se dá vlastně jako utratit do těch nákladů.
Jako příjmy moje nebo naší firmy?
Vaší firmy. Vaší firmy.
Chtěli bychom, teď máme obrat asi 3 miliony měsíčně, ale rosteme velmi rychle, takže rádi bychom v létě dělali přes 5 milionů měsíčně. A co se dá utratit, úplně nejdražší, co máme, je vývoj, aspoň u nás. Vývoj nám žere, pokud neberu teda náklady na nákup letenek, ale to jsou provozní náklady, tak je to vývoj toho produktu, protože my jsme technologická firma, máme vývojáře, vývojáři jsou samozřejmě velmi, velmi drazí, pokud jsou kvalitní, takže to je to nejdražší a druhá velká položka je marketing, takže nic special.
U nás je to docela podobný, my jsme o řád níž v obratech měsíčních, ale je to zhruba stejný na začátek, já to můžu říct bližší cifry, bylo to zhruba lehce přes 500 000 do vývoje toho webu, plus pak jsou tam další náklady vlastně na vybudování těch procesů v pozadí. Jsou tam další věci, přesně potom na té běžné bázi, na té měsíční bázi jsou to čísla za marketing, potom zaměstnanci tam jsou, je tam provoz kanceláří a takový ty běžné věci. Není tam vysloveně nic, co by překvapilo. A na začátku je to obrovská částka za vývoj. Ve chvíli, kdy člověk tak nějak myšlenkově překoná vlastní web a musí začít vyvíjet novinky, vylepšení a tak dále, tak tam zase narůstá na té měsíční bázi ten průběžný vývoj těch dalších verzí. Ale jinak je to marketing a mzdový náklady. No. To jsou největší měsíční položky.
A my to děláme 2 roky. Nevím, jestli jste tady byl na začátku, my děláme sociální síť pro sportovce. A tam jako hodně investujeme do toho, aby to bylo dobrý pro ty samotný uživatele, pro ty lidi, pro sportovce, pro týmy. A vydělávat chceme na těch sportovištích, ale vlastně jako většinu těch prostředků dáváme na vyvíjení těch věcí, co nám nic nevydělávají, jakoby přímo. Takže tam my jsme na tom utratili zhruba 1 000 000 nebo něco malinko přes 1 000 000. S tím, že měsíčně to většinou se pohybovalo kolem 50 až 60 tisíc.
Jo, prosím vás, jsem se chtěl zeptat, jak to máte se spolehlivostí vlastně externích zdrojů, protože já mám osobní zkušenosti, že v podstatě, když zadám nějakou poptávku, tak v podstatě třeba zadám 20 firmám a mám zkušenost, že třeba po týdnu se mi ozve 1, po 2 třeba 3, jo, takhle.
Jaký poptávky myslíte?
Já třeba poptávám občas nějaký železné formy na nějaké výrobky. A v podstatě mám zkušenost vlastně i vlastně z jiných odvětví, třeba marketingu nějakých lehkých nebo designových věcí. A v podstatě Česku prostě panuje to, že v podstatě nikdo neodpovídá na ty maily nebo takhle. Jaký máte zkušenosti vy, když v podstatě pracujete s někým zvenku?
My externisty využíváme hlavně na ty, jak jsem předtím říkal, takový ty práce cvičných popiček. Takže tam je to prostě jednoduchý. To zadání je jednoduchý, jakoby ta exekuce je jednoduchá a prostě buď to splní, nebo to nesplní a prostě neřešíme. Co se týče vývoje, to je to nejdůležitější u nás, tak tam drtivou většinu děláme u nás, takže tam externisty neřešíme. Ale máme přesto pár externích vývojářů, který jsme získali přes nějaký mezinárodní služby, takže pro nás prostě pracují lidi z Ukrajiny, z Brazílie, myslím si, tam nějaká Indonésie a tak dále. A vždycky jde o to spíš, jaký je zadání a co ten výsledný produkt toto externisty má dělat. Rozhodně bych nedal externistovi něco komplexního, co nějakým způsobem se musí zapojit do celého chodu té firmy. Jsou to spíš prostě takové věci, tady udělat nějaký krátký skript, tamhle namalovat nějakou grafiku třeba nebo něco takového. To je prostě jasný, jednoduchý, uzavřený a jasně definovaný úkol, se dá dělat externě, ale něco, co je v jádru té firmy, to určitě ne. Nebo aspoň já bych se to nedovolil.
Chcete někdo ještě? Máte třeba?
My to máme podobně s tím, že my teda máme vývoj, jsme měli externí a stále ho máme externí. Ale abych se vrátil k té vaší zkušenosti, že by nám jsme někde neodpovídal, těžko říct, my jsme většinu vývojářů tak nějak dali dohromady buď na doporučení, nebo lidi oskoušený a zase na doporučení z jiných projektů. Spíš naopak se nám docela často stává, že nás oslovují menší rádia, jestli nechceme mít reklamu a tak dále. Jo, nevím, jestli to je vysloveně, je to v podstatě externí partner a ty si vyhledávají nás. Asi záleží na odvětví, ale vysloveně, že by mi někdo neodpovídal na moji poptávku, že bych poptával jeho služby, to se nám nestalo. Teda.
Dobře, děkuju. To asi všechno.
Mm-hmm. Nějaký další dotaz? Tak ještě jednou, prosím. Ne, zatím to vypadá, že ještě si rozmýšlejí.
Fajn, já zkusím taky třeba trošku na tělo, jakou nejkrizovější situaci v podnikání jste zažili, takovou, která ohrožovala to podnikání, jo, vaši existenci, a jak jste ji řešili, kdybyste popsali každý z vás?
Tak tam jednu, jsem to říkal vlastně klukům před chvilkou. My jsme, jakoby nás oslovil investor někdy začátkem minulého roku, který chtěl investovat peníze do naší firmy. My jsme zrovna v tu chvíli viděli jakousi příležitost na trhu, jak ty peníze zužitkovat, tak jsme se s investorem nějakým způsobem dohodli, podepsali jsme smlouvy, všechno takového a tu příležitost v rámci, šlo o akvizici vlastně konkurenčního webu v rámci řekněme 10 milionů korun, tak jsme ji podepsali a ten web jsme jakoby koupili. Nicméně následně ten investor nám z toho vycouval. Tak jako jsme řešili, co máme dělat, jestli se s ním soudit, jako, tak to je na dlouhý rok, to ta firma půjde do kopru. Takže to byla velká krize, my jsme vlastně měli utracený 10 milionů korun, který jsme najednou neměli. Takže jsme to řešili tak, že jsme obepsali z našich kontaktlistů prostě jiný investory, asi 8 subjektů. Začali jsme s nimi jednat o jakoby náhradní investici na tenhle ten konkrétní projekt, který už jakoby byl v běhu. A naštěstí to dobře dopadlo, protože opravdu ten jako plán dával hlavu a patu, takže vlastně od prvního setkání s těma investorama po připsání těch peněz na účet neuběhly ani 2 měsíce a problém byl vyřešen. Ale ve chvíli, kdy jsem si přečetl mail od toho investora, tak jako by se ve mně asi krve nedořezal. Díky.
Někdo další?
My jsme měli paradoxně docela podobnou zkušenost, nebylo to teda takhle vyhrocený, ale jak jsem říkal, my jsme se naší myšlenkou začali zabývat minulý rok touhle dobou. Když se podíváte na justici, naše firma byla tuším zapsaná v říjnu, ale víceméně my jsme měli v září funkční web. To znamená, že my jsme víceméně vyvinuli celé to řešení komplet, aniž by existovala ta firma, která to pak měla vlastnit. A tam byly přesně průtahy stylem zakládání firmy, dohodnout se a takovéhle věci. Takže je to něco podobného. S financema problém nebyl, nicméně s časovým posunem, kdy ty finance vůbec můžou přijít, to byl ten hlavní problém potom. No. To znamená taky několik bezesných nocí, kdy už to konečně bude zapsaný a tak dále.
Já asi žádnou krizovou vyloženě takhle zkušenost nemám, spíš jako, že se někdy něco nedařilo tak jak bychom si přáli a to jsme potom za běhu nějak vždycky vyřešili.
Hodně se taky mluvilo o tom, že tady alespoň v minulých letech v Česku není jednoduché podnikat. Ve srovnání, trošku vás ví možná, ve srovnání, tak teď nevím. Slyšíte mě všichni, když nepoužívám mikrofon? Dobře, tak je to lepší, než aby nám to tady pískalo. Straší.
Napíská ten externí, ten druhý.
Možná nám vás bíjí něco jiného. Takže ho mám držet v ruce. Já to nějak udržím. Tak jo, tak fajn. Děkuji za radu. Každopádně mluvila se o tom, že v České republice je těžší podnikat než v zahraničí. Že tady se vyskytují různé byrokratické, administrativní překážky a to už vůbec nemluvím o podpoře okolí, která často, alespoň podle některých svědectví, není tak úplně dobrá. Potýkali jste se s něčím podobným?
Je to pravda, tak jako 50% bych řekl. Co se týče jako těch byrokratických překážek, to jsou podle mě jakoby typický výmluvy, proč do toho prostě jako lidi nejdou. To podle mě není problém. Každá země má podle mě svoje, někde to může být nastavené jako trošku jednodušeji, někde trošku složitějíc, ale prostě obecně si myslím, že to bude všude stejný. Taky prostě panuje třeba názor mezi mnoho různými podnikatelama, že se prostě musí podnikat ze Silicon Valley, když děláte něco na internetu. Podle mě to je blbost. Prostě ta Česká republika má svoje výhody, nebo každá země má svoje výhody a podle mě je na obratnosti toho podnikatele, aby využil ty výhody. Takže třeba typická výhoda České republiky je levná pracovní síla. Jo, protože v Silicon Valley bychom za ty naše výváře platili 10x tolik, možná i víc. Takže tohleto si nemyslím, že je pravda. Na druhou stranu hodně se potýkáme v České republice s nenávistnýma reakcima našich uživatelů. Nebo třeba ne uživatelů, ale prostě my tomu říkáme hejty. Prostě někde se napíše o našem projektu a prostě já vůbec nechápu, že to ty lidi baví, oni prostě udělali obrovitánskou diskuzi, jaká je to kravená, jaká je to blbost, jak to nikdy prostě nebude fungovat, jak to nikdy nebude vydělávat. Nás jako, jak jste zmínila, jako nás psalo hodně už i zahraničních médií a nikde jinde než v Česku jsem se prostě nesetkal s takovou nenávistí vůči prostě něčemu novému. Takže z tohohle hlediska to je možná malinko demotivační, na druhou stranu člověk má jakoby strašnou chuť jim ukázat, že nemají pravdu a prostě Pro mě to teda funguje spíš jako motor, být ještě lepší.
Nestráží vás to k zemi, tady žijete
jako nepotěší
ve společnosti, která třeba tak úplně nepřeje úspěch.
Mí okolí nebo lidi, kterými se obklopuju, tak mi držej palce nebo to minimálně říkají, takže to je OK. A samozřejmě mě mrzí, že jakákoliv diskuze, já prostě když vidím třeba na Lupě takový typický server, kde se píše o těch projektech, tak když vidím, že tam prostě napsali o nějakým, většinou se s těma lidma známe, který má ty startupy, tak už vám říkám, že mě úplně líto dopředu, co v té diskuzi bude. A většinou se nemýlím, protože prostě všichni tam prostě hejtujou, nenávidějí a takhle. Ale takže to mě mrzí, že ta společnost je taková. Pak si člověk říká, jako, že jako tohle ty lidi mají volební právo, no, tak pak to tady jako takhle. Ne, no to už zacházím daleko, pardon. Ne, ale jako mrzí mě to, doufám, že se to nějakým způsobem zlepší, ale nevím moc jak. No.
Možná, až se víc lidí vyzkouší, co je to podnikat. Máte nějakou podobnou zkušenost, pánové?
Já mám vlastně jako podobnou jako Oliver, taky když jsme byli někde uveřejnění, tak přestože ty články třeba byly pozitivní, tak ta diskuze spíš byla negativní pod nima. Tam ještě přemýšlím, jestli je to otázka toho, že tady jako všichni nenávidí ty podnikatele, anebo naopak, jestli ty, kterým se to líbí a jsou pozitivní, tak se tam jenom nevyjádří, což jako může být taky tak, a jelikož se oni nevyjadřujou a ty negativní se vyjadřujou, tak ani ty pozitivní potom už nemají chuť vlastně se těch diskuzí účastnit, protože to jako k ničemu celý není, no. Ale jinak zkušenost je stejná, že jako v zahraničí, když někdo něco komentuje, tak to bývá jako k věci nebo nějaký podpůrný.
Vodila třeba administrativní překážky?
No, tak já jsem už vzadu, když jsme se bavili, já jsem říkal, že vlastně administrativní překážky tomu podnikání, jako takovému založení té firmy a nějaký začátek fungování, to se hodně zlepšilo za ty poslední roky. Typicky jenom prostě provázanost obchodních soudů, třeba s rejstříkem trestu. Jo. Tak už jenom takováhle věc, že není potřeba dokládat tyhle věci, že jsou napojení na živnostenský úřad, není plno dalších papírů potřeba. Kde prostě Česká republika zatím asi má rezervy, největší je prostě zákoník práce, který jednak je extrémně rigidní, ale hlavně, když člověk přijme novýho zaměstnance, tak rozesílá obálky na všechny nádraží, aby všem nahlásil, že má novýho zaměstnance. Takže to jsou neskutečné věci a to jako chápu, že začínající podnikatelé nebo třeba živnostníky, který potom chtějí mít nějaký lidi, nějaký své zaměstnance, že to je extrémně těžký pro ně tohle překonat bez nějaký pomoci externího konzultanta nebo něco takového. Právě proto si myslím, že třeba i ty akcelerátory jsou dobrý, protože tam se i řeší takový ty papírovací věci a docela to může pomáhat. No. A jinak k té náladě ve společnosti, já už jsem k tomu něco řekl, ale myslím si, že tam je přesně ten efekt toho, že ty velmi dobrý pozitivní ohlasy, to člověk nenapíše, protože proč by to dělal, si myslí, má dobrý pocit a to v pořádku, zatímco takový ty haters, ten přesně sedí celý den na internetu a posílá tam negativní ohlasy, to nemá vůbec žádnou vypovídací hodnotu. Spíš si myslím, že tady začíná být dobrá nálada vůči těm internetovým projektům. Menším lidím fanděj, takže to si myslím, že není tak špatný. Ať to není tak negativní.
Otázka? Ano.
Jmenuji se Bednář a mě trošku překvapilo, že tak, jak jste tady všichni tři seděli, takže počítáte, že tady vypodnikáte nějaké peníze. Nechci být konkrétní prostě, ale vypadá to, že jako skončíte s firmou nebo budete jenom tak trošku na ní dohlížet a necháte to. Mně se to zdá takový jako nedobrý, že vlastně v mladém věku něco vypodnikáte a pak to pověsíte na hřebíček a myslíte si, že budete žít v pohodě a klidu. Co vlastně počítáte, že byste dál dělali s tou firmou?
Jestli já můžu začít. Já si myslím, že tu firmu jednou prodám, ale že potom jako v tom podnikání zůstanu a přesunu se a začnu dělat něco dalšího zase. Protože jako ta chuť podnikat si myslím, že se jako nikdy nestratí. Spíš už jak budu jako dlouho v tom samém prostředí nebo dlouho budu dělat tu samou firmu, tak zase budu mít chuť prostě se podívat na něco nového a zase si rozšířit jako ty obzory dál. Že to jako je něco, co mě pohání v té práci, že vlastně každý den můžu se učit třeba něco nového. Jenže když už jako budu dělat dlouho tu samou věc, tak vlastně tadyhle to učení se těm novým věcem se postupně jako z toho vytratí a je to jako pokračování v dělání něčeho, co už umím. Takže asi z tohohle důvodu u mě bude nějaký ten prodej té firmy, abych se zase mohl posunout někam dál.
Ono to je, já si myslím, že to je hodně taky způsobený i tím, jak se o těchto projektech mluví, že vlastně takový primární cíl je prostě tu firmu vypiplat a potom prodat. Protože přece jenom i jako růst člověka, růst všeho firmy neprobíhá úplně jednoduše lineárně, ale většinou je tam nějaký skok, nějaký zlom, větší zakázka. Může to být prodej firmy a přesně tak, jako člověk nechce sedět doma, nic nedělat, ale spíš má takovou chuť zkusit třeba něco jiného, nebo když se podaří třeba tu firmu prodat, tak naskočit do jiného většího projektu, zkoušet různé jiné věci. Není to vysloveně tak, že člověk něco chvilku dělá a pak od toho uteče a začne něco dělat jiného. Je to spíš takový jakoby posun v tom, kam se chce dostat.
Já si myslím, že podnikatel, typický podnikatel internetový, ale jako i jiný, no prostě obecně podnikatel je kreativní člověk, který si všímá, jak jsem říkal, různých nedokonalostí ve světě, že prostě něco někde nefunguje a má touhu to spravit a zároveň na tom vydělat. A ve chvíli, když jakoby my toho Skypekrát doděláme, začne to nějak fungovat, tak jsme tu nedokonalost vlastně vyřešili. A já mám v hlavě už dalších milion jiných nedokonalostí, které bych rád řešil a rád bych na to právě použil ty peníze, které doufám, nebo ke kterým jakoby směřujeme s tím Skypekrem. Takže rozhodně jako plán není takovej, že zabalíme Skypekra a pak pojedem na Ibizu prostě si užívat to, nebo na Bahamy. Ale plán je takovej zase prostě vyřešit zase nějaký jiný problém. Já z těch projektů prostě ze problémů všímám každý den, mám jich jako už mnoho sepsaných, už dokonce jako skoro tuším, co bych chtěl dělat, zatím to ještě nebudu tady publikovat. Takže shrnu to, nechceme, asi můžu mluvit za všechno, nechceme se na to vykašlat a nepracovat po tom, co uděláme peníze, ale chceme se posunout dál.
Ještě tady možná jeden takový zvláštní efekt. Myslím, že tohle hodně platí pro internetové firmy, vlastně buď tu společnost prodat, nebo víceméně vstoupit do nějakého většího podniku, připojit to k něčemu většímu, je i takový přelom, kdy člověk si řekne, jo, tak jsme to dělali dobře. Že tady vlastně takový první větší uznání. Jedna věc jsou objemy, druhá věc jsou nějaké finanční výsledky, ale tady to je takový jakoby veřejný uznání, ano, povedlo se to, někdo, kdo tam dělá v tom biznesu, někdo, kdo je hodně úspěšný, má na to prostředky, si vybral zrovna tu moji firmu a chce si ji koupit. Jo, to je taková ta myšlenka, kterou všichni vzadu v hlavě máme. Člověk se to snaží dělat pořádně ve smyslu nějaký smluvní dokumentace, aby potom i ten prodej byl jednodušší. Ale není to cíl úplně, ale zároveň je to příjemná věc, na kterou všichni myslíme.
Já ještě, jestli k tomu můžu, tak je to způsobený tím, že, nebo aspoň v mém případě, to je tak, že té firmě fakt obětuju strašně moc času. A jakoby začátky byly takový, ale ono se to tolik v mém případě nezměnilo, že jsme prostě spali v kanceláři, žili v kanceláři, jedli v kanceláři. Prostě je to strašně koncentrovaný, to co do toho dávám. A to, že to jakoby v nějaký, řekněme, krátký době, možná z vašeho pohledu třeba 5 let, od začátku do konce té firmy, že to prodám, tak to bude takový jakoby zadosti učinění, že prostě ten čas, kterýho fakt bylo strašně moc, byl jakoby investovaný správně. A v dalším biznise, který bych jako chtěl dělat, tak bych právě toho času už nechtěl investovat tolik. Ne, že bych prostě nechtěl pracovat třeba 8 hodin denně nebo něco takového, ale furt je to méně než 20 hodin. A právě k tomu by mi měly dopomoct ty peníze, za který třeba budu moct najmout víc lidí, kterým deleguju věci, který může dělat někdo jiný. Takže i ty peníze prostě můžou pomoct jednoduššímu a rychlejšímu nastartování dalšího podnikání.
Ono je to podobné, jako když člověk staví dům. Prostě člověk je stavitel, staví domy a každý ten dům staví nějakou určitou dobu a není to, že by se na to konkrétně vykašlal, ale je to spíš prostě jeden dům je hotový a zakládáme další dům a můžeme pracovat. To je možná způsob, jak se na to dívat.
Dobrý den, Vojtěch Poláček, Národní muzeum. Já bych teda možná ještě to zkusil rozvinout, tohleto téma, které mi přijde zajímavé. Možná bych navázal na otázku tady pána přede mnou. Přece jenom mi přijde, že se možná, proto se na to i tady ta zástupce starší generace trošku jakoby změnil pohled na to podnikání, že možná naši předchůdci třeba, dejme tomu za první republiky, něco budovali celý život, měli nějaké poslání, byl pro ně cílem ten obsah, ten náplň toho jejich podnikání a bylo pro ně zřejmě dost nepředstavitelné, že by po 5 letech to jaksi předali někam dál, pustili to prostě po vodě i s rizikem, že to třeba celé zkrachuje nebo že to někdo pohltí, zlikviduje. To myslím, že se hodně jako liší ta vaše mentalita. Stejně tak měli třeba zodpovědnost za své zaměstnance, které nechtěli jakoby opustit ze dne na den. A možná to jakoby vyvolává, může vyvolávat i určité prostě pochybnosti o tom, že třeba pro vás je prostě klíčové ten zisk, ten prodej, a ne třeba ta změna, která to vaše podnikání přinese. No, možná jsem teda spíš tak, nebyla to úplně položená otázka, ale myslím, že se tím zabývají třeba i hodně sociologové, tímhletím problémem souvisí to i s přesouváním těch investic třeba do zahraničí, ze ztrátou jakési jako potom zodpovědnosti za ty firmy, za tu zemi třeba, kde ta firma vzniká, což třeba samozřejmě s internetem je trošku pofidérní tohle hodnotí, když je to třeba globální produkt, tak to by byla možná spíš takový impuls do debaty než otázka. A pak ještě teda bych chtěl navázat na to poslední, co říkal tady pan Dlouhý, jak tedy relaxujete a jak se naopak jako nabíjíte, jestli kolik hodin prostě spíte. Vypadá to tedy, že možná skoro jako při takovém nasazení jsou potřeba třeba nějaké drogy, nebo jak to zvládáte prostě, no.
Já ještě jenom k tomu, co jste říkala předtím, chytnu se jedné věci těch zaměstnanců. Tak ty zaměstnanci, jakoby ten cíl je společný, jak mě jako spolumedal ty firmy, tak těch zaměstnanců. A je to proto, že my máme i opční program pro zaměstnance, že dostanou po nějakém čase nějaký menší podíl v té firmě. Takže je i v jejich zájmu, aby se ta firma prodala za pořádný ranec a všichni s tím jako počítají. A všichni jsou takhle směřovaní. A to nejsem jenom já, i ty mý zaměstnanci, nebo naši zaměstnanci pracují mnohem, mnohem víc než těch 8 hodin, prostě jsou o víkendu. Prostě to nasazení je tam úplně stejný a opravdu ten cíl je jasný, to dostat do nějakého stavu, kdy se na tom prostě všichni nějakým způsobem jakoby zalepíme, pardon, za ten výraz. Takže není to tak, že bychom se chovali nějak špatně vůči těm zaměstnancům. Prostě ty pravidla hry jsou nastaveny od začátku a všichni je znají a všichni s nima souhlasí.
Ještě to doplním. Navážu na tu metaforu toho domu, jo, která byla použita, že možná třeba ten Baťa v těch 30. letech k tomu přistupoval tak, že buduje jeden velký dům, ve kterém sám žije a nikdy by ho nenapadlo, že to podnikání je nějaký dům, který se prostě předá někam dál. Jo.
No, já bych na tu metaforu ještě to rozvedu víc. Přece jenom kdysi dávno se stavěla pyramida několik generací. Baťa stavěl svoji firmu a budoval to celý svůj život. Řekněme třeba Škodovy závody, když se na ně podíváte, za jakou dobu měli 3000 uživatelů, jo, 3000 klientů. My jsme 3000 klientů dosáhli nějaký čtvrtý měsíc. To znamená, že ono to celý funguje rychleji a potom se zdá, že třeba 5 let je krátká doba, ale to je víceméně, nechci říct, že to je maximum, co z jednoho člověka jde dostat, jo? Z jednoho zakladatele, z jednoho člověka, co to řídí, ale víceméně to už je ta firma docela velká, potom jako časově, tam je v tom hroznýho času, na tom internetu všechno funguje daleko rychleji. Takže ono to vypadá, že člověk stihne svůj život víc firem, ale ono je to opravdu jako komplet celý od toho začátku až po nějakou vyzrálost té firmy, kdy je možný vzít a začlenit třeba do většího koncernu, nebo to může provozovat někdo externě. Ono to souvisí trochu s tou vaší další otázkou, jak člověk relaxuje. Tam je hrozně zásadní, co by se s tou firmou stalo, kdybych třeba já na měsíc odjel. A to je přesně ta otázka. V chvíli, kdyby se nestalo vůbec nic, tak ta firma je připravená k prodeji. Zatímco dneska, kdybych já na měsíc odjel, tak si myslím, že za týden už není firma. Jo? Je to přesně o tomhle tom. Tak Baťa třeba na měsíc mohl na dovolenou odjet po 20 letech práce třeba. No, nevím přesně, jak to bylo, ale principiálně je to tenhle efekt.
Já ještě možná na to navážu, taky souhlasím, že vlastně všechno je rychlejší, než to kdy bývalo, a že to neplatí jenom o tom podnikání. Jo? Že možná se zdá rychlá doba, že za 5 let chceme něco prodávat a začínat něco dalšího, ale ono i lidi, kteří mají zaměstnání, tak ty zaměstnání střídají teď rychleji, než je střídali dříve, protože taky jako se chtějí někam třeba posunout nebo změnit nějak to svoje zaměření.
A teď ten relax. Jak dlouho spíte?
Snažím se asi 6 hodin spát. Někdy prostě je to víc, někdy míň, ale snažím se takhle. Relaxu, takže chodím do bazénu, každý den se snažím, teď jsem to nějak se na to vykašlal. A občas si vyjedu na kolo. Takže tak, ale ne moc často. pro mě je relax ta firma. Mě to nabíjí, mě to baví. Mě to fakt strašně baví.
Šťastný člověk.
No. Já spím 7,5 hodiny, 7 až 7,5. Ale je pravda, že opravdu ani ne třeba práce ve firmě jako taková, ale potom, když si člověk po práci sedne s těma lidma, probere to s partnerama, tak zase člověk vidí, jak se ta firma posouvá. Třeba u nás, jak teďka připravujeme ty obchodní zástupce, tak pro nás jako všichni takový internetáci, tak pro nás bylo úplně kouzelný, když nám do kanceláře přišlo 5000 smluv, které jsme měli připravený vytištěný. Najednou jsme koukali, že to je obrovský, půlka kanceláře byla nadspaná smlouvama a člověk viděl, no tak tohle to teďka bude ubejvat, jo? Že to jsou takový hezký momenty. Jinak relax, klasika, nějaký procházky, takovýhle věci. Hraju teda golf, ale to je taková věc, která zabije půl dne, ani člověk neví. No,
třeba do baru ne, to nikdo z vás. Ne.
A tak to každopádně.
Jo,
otázka si, to je relax.
To je otázka, jak Roma nebyl.
Já teda spím 6 až 7 hodin denně a odpočívám taky třeba různě sportem, nebo se na něco dívám, a tak pro mě to si jako klidně dopřeju. Ale přijde mi, že třeba s tou předchozí zkušeností jako zaměstnance, já jako ani vlastně moc nejsem unavený z toho podnikání. Možná je to tím, jako, že mě to baví mnohem víc, než když jsem byl ten zaměstnanec, a když člověk dělá jako něco, co ho baví, tak to vlastně není až tak těžký to dělat jako delší dobu, nebo potom si jako nemuset odpočnout. A taky ještě tam asi hraje roli to, že jako všichni děláme nějaké ty internetové věci, sedíme celý den na zadku a Oliver třeba jako nehází 20 hodin denně lopatou, aby mu pak stačilo 6 hodin spánku. Takže,
o víkendu takže občas hážu taky hnůj. To je velký relax, to mě baví.
Ano, prosím.
Já to můžu jenom takhle, jestli mě uslyšíte.
Jo, můžu mluvit, tak jo. Já bych jen chtěl poděkovat za to, že tady s námi takhle sdílíte tyhle ty svoje zkušenosti a myšlenky. A moje první malá drobná otázka se týká statistiky. Kolik z těch startupů, protože se v tom pohybujete, překoná nebo se dostane do těch ziskových čísel? To je taková první drobná. A potom v té rychlosti toho plynutí a v rámci té tekuté modernity, jak jsme, tak kde berete jistotu toho, že ten nový projekt, který přijde, až prodáte třeba v tom ideálním scénáři, naplní ty vaše očekávání, protože teď jste v takovém tom nadšení toho dobře udělané práce, dobře zaplacené práce, a sami jste zmínili i, že jsou projekty, které měly dobrou myšlenku, byly dobře provedený, ale přitom se nenaplnilo to očekávání. Tak jestli naopak necítíte takovou drobnou nejistotu, tak děkuju takhle za
to. No, kdyby ta nejistota byla drobná, tak by to byla výhra docela. Je to samozřejmě vždycky taková sázka do loterie, ale člověk proto musí udělat maximum, právě musí o to bavit, ale takový ta nejdůležitější kontrola na začátku, a to mě když tak opravte, je, člověk si musí položit otázku, použil bych tu službu já, použili by to moji kamarádi, a to jako beru, že jsme zhruba ta cílovka, na kterou míříme, a pokud si na jakoukoliv z těch otázek odpovím, teď je to šílený, proč já bych udělal tohle, proč bych to dělal, tak to asi nemá smysl dělat. Jo? Nebo prostě cítí tu potřebu od nějaké skupiny lidí. Tam vždycky tam musí být plno kontrol, musí se o tom člověk bavit s více lidma. Od určitý chvíle to je špatně držet pod pokličkou, je potřeba do toho zapojit široký okolí, aby rychle řekli, co si o tom myslej, kde je potřeba ještě trochu ten projekt vylepšit. Jako rozhodně to je sázka do loterie, a když jste mluvil o té statistice, neznám konkrétní čísla, ale celosvětově, co jsem teďka někde čet, úspěšný startupy, to jsou mizivý procenta z toho neskutečného kvanta, co vzniká každý den.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli se pohybujeme v promilích, právě jednotkách procent, nebo jsou to třeba desítky, 15?
Co jsem četl já nějakou statistiku, tak je to 10%. 10% jich nějakým způsobem uspěje a 90% neuspěje. Ale v těch 10% je podle mě dalších 9,9 z nich, který uspějou takovým způsobem, že prostě to třeba jakž tak živí ty zakladatele, prostě nějak to funguje, prostě není to totální propadák. Ale prostě jenom fakt mizivý procento je startupů, který opravdu dosáhnou toho třeba globálního obrovitánského úspěchu, kde tam jsou ty miliardové exity, prodeje respektive a takhle. Tak to je fakt mizivý procento.
Těch jsou jednotky, že?
Těch jsou,
když se to tak, to se dá spočítat.
V Čechách to...
Ne, za poslední roky se to dá spočítat.
No, je to tak. No. A ta druhá otázka, já jsem...
No, tak myslím, že první byla ty procenta, a druhá, jestli ve vás nepramení trochu nejistota, ale tak
jo,
kolega odpovídá...
Strašně, velká nejistota.
To jsou ty bezedné noci právě. No.
A ještě já k tomu dodám, že i kdyby se nám jako povedlo tohleto první třeba, tak to nemusí nutně znamenat, že se nám povede to další. Nebo že se nám povede pět dalších. Možná, že teď se nám jedna věc povede, ale pak se nám nějakou dobu zase jako dařit nebude. Ono, jak už tady bylo řečeno, tak je to vždycky jako dost rizikový a spousta jich neuspěje. A tam se mi ještě líbí jako na těch zahraničních firmách to, že nebo na tom zahraničním prostředí, že tam ten úspěch neberou jako negativně, což mně přijde, že tady jako se bere dost negativně a to vidím i jako ve svém okolí, kdy úplně jako nejbližší lidi mi říkají, že když neuspěju, tak můžu jako to celé podnikání zabalit a jít se nechat zaměstnat. Když to jako moje představa je, že když neuspěju, tak stejně budu chtít jako vyzkoušet zase dělat něco dalšího.
Já bych ještě řekl, já si myslím, že biznis není alchymie, byť to tak třeba může zvenku vypadat. Je to strašně komplexní disciplína, bych řekl. Ale ten úspěch závisí na jasných faktorech, který jsou prostě daný. Prostě, když to úplně zjednoduším, nabídka, poptávka. Ale tím jo, mířím tam, že pokud budeme úspěšní v tomto biznisu, tak si myslím, že to jakoby výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že budeme úspěšní i v dalších biznisech. Člověk si zažije jakýsi pravidla, podle kterých ta firma by měla fungovat, získá nadhled, tím pádem dokáže posoudit reálnost a nereálnost těch podnikatelských záměrů, které budou následovat. A prostě první podnikání je nejtěžší. Do druhého podnikání už jdete možná teda s penězma, se strašně moc kontaktama a s obrovským množstvím zkušeností. Takže máte obrovitánskou výhodu oproti člověku, který ještě nepodnikal. Takže ty šance se rozhodně zvyšují exponenciálně.
Ono to zní docela komicky, ale ty už to trošku naťuk. Ale opravdu dá se to, nechci říct, že to je prostě pravidlo, ale kdyby to člověk dělal poctivě podle nějaké americké učebnice, jak rozjet úspěšnou firmu, tak si myslím, že udělá daleko méně chyb, než když se to snaží vymyslet sám. To je prostě fakt, je to vyzkoušený a takzvaně vymýšlet kolos většinou nevyplácí, právě často šišatý na první pokus. Že? To je tak. No. Každý se někdy spálil s nějakou věcí, každý zkusil třeba i hloupou marketingovou kampaň. Prostě kdyby se podíval na to, jak to funguje, tak by věděl, že to nemá dělat, stejně to zkusí. Jo. Takže jsou tam i takovýhle drobnější škobrtnutí, který stojí peníze. A říká se, že každý startup přežije tři. A když přežije ty tři, tak má šanci uspět.
Dobrý večer, já bych se pokusil navázat na předchozí debatu. První věc, co je vaše motivace k tomu podnikání? Trošku to na mě působí, že hlavně to, že prodáte tu firmu a získáte peníze, čili ta hlavní motivace jsou peníze. Nemáte potřebu nějaký hlubší vize třeba pro tu firmu, která by třeba změnila nějak trošku společnost, nebo nejenom společnost, ale zakořenila významně, protože ten podnik za pět let zmizí, nebo bude pojmout větší společností, která nějak začlení do svého biznesu, tak vlastně samostatně skončí, už o něm ty lidi dál nebudou uvažovat.
Ono to jako z té debaty asi vyplynulo, že všichni to chceme rychle prodávat a vydělat na tom a začít dělat něco dalšího, ale třeba pro mě vlastně, já jako nemyslím ty dva roky, co to děláme, na to, jak to jednou prodám a kolik asi tak na to můžu vydělat. Ani jsem si vlastně jako nikdy nepředstavoval nějaký balík peněz, který bych za to mohl někdy dostat. Spíš to byla jako chuť někomu vyřešit nějaký problém, který on má. My to děláme třeba, že pomůžeme lidem, aby spolu šli sportovat, nebo pomůžeme sportovištím, aby měli víc zákazníků a mohli fungovat nějak líp. Takže jako pro mě to motivací je chuť jako pomáhat v ostatním, aby uspěli v něčem. A pak jako chci za to být odměněný tím, že na tom teda vydělám a třeba ty peníze jsou jenom možná měřítkem toho, jak jsem dokázal někomu pomoct. Ale jako primární pro mě není jít, abych za pět let zbohatnul.
No, já to navážu. Peníze prostě není to cíl. Je to spíš jenom takový prostředek, jak toho dosáhnout. Ten cíl je spíš opravdu taková svoboda, mít možnost se potom zabývat třeba věcma, které mě víc zajímají. Náš projekt jako takovej prostě šetří lidem peníze a my za to od těch lidí nic nechceme, to znamená, že můžeme říct, že to má jaký vznešenější ideály, ale říkám, vymýšlel bych si. Je to prostě produkt, je to výhodný pro všechny tři strany, pro dodavatele, pro spotřebitele, pro nás. já jsem prostě rád, že mám vlastní projekt, můžu se tomu věnovat. Asi mám i větší pracovní nasazení, než bych třeba měl, kdybych pracoval na nějakém projektu jako zaměstnanec třeba. A to si myslím, že je ta motivace. Je to taková ta svoboda, říct si, co můžu dělat a tak dále. I ta svoboda říct si, budu pracovat 10 hodin dneska, budu pracovat 12 hodin dneska. Jo, je to svoboda se vším všudy.
Peníze jsou jenom prostředek. To, že to děláme pro peníze, ještě neznamená, že peníze jsou to, co nás zajímá. Já osobně, samozřejmě, biznis je pro peníze, to je, tak je to napsané jako snad i v zákoně, že jako podnikání by mělo generovat peníze, jinak to jako nefunguje. Ale já třeba, když to stáhnu na sebe, tak mám poměrně jakoby nesobecký plány s těma penězma. Opět to bude podnikání, ale bude to podnikání, řekněme, v ekologii, který samozřejmě musí dávat hlavu a patu a musí jakoby generovat peníze, ale ty peníze jsou prostředek, aspoň z mého hlediska, jak ten svět můžeme udělat jako lepší. To zní jako strašný kliše, ale podnikání je o tom dělat jakoby svět lepší. Vidět jakoby nějakou chybu a nějaký narovnat a ještě na tom vydělat. Takže jako děláme to pro peníze samozřejmě, ale ty peníze jsou prostředkem pro nějaký další úkony.
Ještě bych se pokusil druhou otázku. Co pro vás znamená úspěch? Já jsem zaznamenal, že v zahraničí, na západě, zejména v Americe, se úspěch obdivuje, zatímco u nás se kritizuje, to jste mimochodem taky říkali. Ale co to vlastně ten úspěch je pro vás?
To bude ta svoboda asi.
Svoboda, úspěch je svoboda, se rovná svoboda.
Ve chvíli, kdy opravdu budu moc dělat, co chci, nebude mě nic moc omezovat. Ale zase na druhou stranu úspěch může být právě, jak jsme říkali, a ve chvíli, kdy se podaří prodat jednu z našich firem, tak v tu chvíli si řeknu, jo, podařilo se to, to je úspěch. To je takový ten jasně měřitelný úspěch. Jo. Do té doby všichni můžou říkat, jak jsou úspěšní, ale může přijít rok, firma skončí a je po úspěchu. Byla ta firma úspěšná? Byla, do určité doby. Ale v tu chvíli, kdy to člověk prodá, tak jakoby uzavřená kapitola, dům je dostavěn, stojí, nepadá, funguje, může být spokojený.
Pro mě zase ten pocit úspěchu nebo spokojenosti jako pramení z toho, když jako vím a můžu to nějak jako dokázat na nějakých číslech třeba, že jsme někomu skutečně pomohli. Když vím, že třeba našemu zákazníkovi se díky nám zvýšily tržby o x%. Takže jakoby z toho mám ten dobrý pocit. Ono často pak si myslím, že jako ty peníze, které nějaká firma vydělává, tak jsou měřítkem, jakoby změřením toho, jak moc se vám povedlo někomu pomoct. Protože když nikomu nepomůžete, tak vám za to nejspíš ani nebude nic platit. Takže jako potom v nich se dá dobře odměřit, jak moc jste úspěšní. Ale samozřejmě můžou jako existovat i jiný druhy podnikání, nebo jsou jako neziskovky a podobně, kde měřítkem nejsou ty peníze. Nebo kde se neměří těma penězma, ale jenom jako čistě tou pomocí někomu.
No já souhlasím, pro mě je úspěch to, když vidím, že dáváme fakt nějakou reálnou přidanou hodnotu. Je prostě typicky strašně potěší, když nám nějaký jakoby zákazník poděkuje, napíše mail a chodí nám takovýhle zprávy, teď už poměrně často. Takže člověk vidí, že ta jeho práce, kterou do toho dává, tak dává nějaký smysl, protože existuje mnoho různých biznisů, kde ta přidaná hodnota obchodování s akciema. Prostě je, neříkám, že tam není, ale je velmi sporná a není na první pohled vidět. Tak to je třeba věc, která by mě nebavila. Nechci teď říkat, že jsou to špatní lidi, kteří vůbec ne, jako to ne, který obchodují s akciema. Ale prostě pro mě to je, že člověk vidí něco hmatatelného nebo aspoň virtuálního, ale prostě nějak to vypadá, nějak to funguje a někomu to dává přidanou hodnotu. Takže tak to beru.
Já ještě k tomu přidám, že já mám tu výhodu, že u nás je v podstatě ta přidaná hodnota pro toho našeho klienta spokojeného opravdu vyčíslená tím, kolik ušetří. Tak tam je to sice zase převedený na peníze, ale my to máme vysloveně změřený a přesně vím, kterýmu člověku jsme kolik ušetřili. A na těch rodinných domcích to je několik tisíc ročně, jako nejsou to velký úspory, ale prostě za ty peníze si člověk může koupit plno jiných věcí. Zná, on je spokojený, on má ten pocit, že neplatí víc. A my máme dobrý pocit, že teďka máme v aukci třeba nějaký střední, jsme měli 300 lidí a já vím, že prostě 300 lidem prostě můžu ušetřit 2-3 tisíce ročně. u rodinných domků 10 tisíc třeba, jo, ale to jsou prostě věci, kde já to vynásobím 300 a najednou vidím prostě, kolik já už těm lidem přináším, jo.
Teď je asi čas na poslední, možná maximálně dvě otázky, tak...
Můžu ještě teda, nevím, jestli to jako je hodno poslední otázky. Ta otázka se trošku vrací do té doby, kdy jsme vlastně debatovali o těch startupech a o těch úmrtnosti. A jenom mě napadlo, jestli vlastně není trošičku limitem, že jste svoji vlastně vlastní cílovou skupinou. Jo? Že možná, že to je společně tomu internetu obecně, že teda i tak možná řada z těch vašich teda podnikatelských aktivit vznikla, že vás teda napadlo něco a vlastně sami pro sebe to potom na tom internetu konstruujete. Jestli teda v podstatě, protože jste, já nevím, v určitém věku asi máte znalost IT a když teda možná existují i nějaké cílové skupiny, pro které teda potom někdo teda nevyvíjí na tom internetu, možná. Děkuju.
To je perfektní otázka, já vás musím pochválit, to byla druhá dobrá otázka dneska od vás přímo. A myslím si, že máte v určitým ohledu pravdu. Je to tak, člověk, ať chce nebo nechce, může se povznést sám nad sebe, jak chce, tak vždycky je ovlivněn sebou a svojí zkušeností. A může říkat cokoliv jiného, ale vždycky tam ta vlastní zkušenost je. To znamená, i proto je dobrý mít ve firmě různý lidi. My máme teďka vlastně seniornějšího člověka, který nám připravuje obchodní síť, a ten zažil už plno věcí, to znamená, má na starosti, má zkušenosti s tvorbou obchodní sítě a tak dále. To jsou věci, které já bych dohromady nikdy nedal. To znamená, že pak se vracíme zase k té otázce, jak využít ty investici na začátek, třeba, že si koupím znalosti někoho jiného. Budu mít externího poradce a tak dále.
Já, jak jste říkal, jestli není limitem to, že děláme na něčem, že si tím řešíme nějaký vlastní problém, já si myslím, že naopak je to jako velkou výhodou, protože tím, že to děláme tak trochu pro sebe, tak se to snažíme prostě udělat dobrým, protože to chceme udělat takový, abychom to sami používali, nebo aby to používali nějaký lidi v okolí, u kterých víme, že jako mají tu samou potřebu. A zároveň tam jako můžeme promítnout tu naši zkušenost a neděláme ty věci jenom tak, jak si myslíme, že by měly být bez té přímé zkušenosti. A myslím si, že není to tak, že by potom jako nevznikaly věci, nebo že by se nedělaly věci, nebo jak to říct, že by někdo nedělal věci, které někdo potřebuje. Jo? Znám jako třeba mladí lidi, kteří vyvíjí, co se týká toho softwaru, třeba pro lidi v důchodovém věku, různé programy do telefonu nebo na tablety a zase tam jako mají tu zkušenost, že třeba jejich babička chtěla používat mobilní telefon moderní, tak se rozhodli, že jako pro to něco vyvinou a potom na tom založili svoje podnikání. Tam to asi jako souvisí s tím objevováním toho, co na tom trhu chybí. Ono, když jako ty věci nebude nikdo dělat z těch mladých, protože s tím nemají tu mladickou zkušenost, tak stejně časem někdo objeví, že teda jako tohleto by se mohlo dělat a tu díru podle mě zaplní.
Já úplně souhlasím, jak by mohl člověk pracovat s takovým nasazením na něčem, k čemu nemá vztah a co by ho nebavilo. Takže jenom ta jediný je to jakási nevýhoda trošičku pro nás, protože čím víc lidí baví nějaká věc, takže třeba cestování je hodně takový jakoby hezký obor, hodně lidí by v tom rádo dělalo, tak tím je na tom trhu větší konkurence a tím je složitější se prosadit. Takže pokud někoho baví prostě ohybaný železní trubky, tak má jako podle mě obrovitánskou výhodu, protože není to tak, jakoby, by se řeklo, sexy obor a tím pádem prostě asi na tom může zbohatnout s menší námahou. Ale proto se taky tyhle ty sexy obory, tam je vidět jako největší inovace, protože to prostě dělá každý, je tam větší konkurence a funguje to. Takže nevím, tak to je.
Tak a poslední dotaz.
Tak já bych měla jenom takový jednoduchý dotaz. Já učím na střední škole, jmenuji se Dana Nováková, jsem spolužečka pana Dušana Jílka z Vysoké školy ekonomické, takže dobrý den, rovněž zdravím. Já bych se chtěla zeptat, jestli uznáváte teorii spíš krátkého nebo dlouhého vodítka, jestli mi rozumíte jako manažeři tedy.
Velmi dlouhého.
Je je to moderní, ale taky asi spíš delšího hodítka, i když občas člověk lituje, ale víceméně myslím si, že dlouhodobě se to vyplácí. Že nemá smysl někoho pérovat a tak dále. Já to ani neumím jako člověk, to znamená. Ani bych to nemohl praktikovat jinak.
Já taky souhlasím.
Ty naše zaměstnanci jsou parťáci v tom biznise. A zatím nás je třeba 12, takže tam to funguje. Samozřejmě, kdybychom byli korporace o tisíci lidech, tak tam už se prostě musí nastavit procesy, musí být prostě jasně striktní štípačky od 9 do 5 a tak dále. Ale v naší velikosti, nebo spíš malosti, to funguje a strašně se nám vyplácí to, že prostě ty lidi jsou na tom třeba motivovaný i nějak jako osobně, že získají třeba nějaký malý podíl v té firmě a naopak mají plnou volnost prostě v tom, jak fungují. Samozřejmě máme nějaký komplexní cíl, vždycky se jako máme úkoly, který se plní, ale ty úkoly, jestli to prostě vyřeší tak nebo onak, to je jenom na nich a je to dobrý.
Já ještě možná jako třeba jako nějaký přímý efekt toho nechat lidem, aby si ty věci dělali po svým nebo nedržet na nimi nějakou extrémní kontrolu, je u nás, kdy někteří lidé mi říkají, jako já budu, když se jako nebude dařit, já budu klidně pracovat zadarmo, protože mě tady ta práce nějakým způsobem baví a naplňuje mě, a to potom jako si myslím, že by nefungovalo v okamžiku, kdybychom jako ty lidi drželi nějak na úzdě a takhle prostě.
Přesně tak, ty lidi, kteří si k nám jako přišli jenom vydělat peníze, v uvozovkách jenom, tak ty buď neprošli ani pohovorem, anebo odešli, nebo byli, většinou odešli i sami během prostě několika týdnů, protože prostě ono to nefunguje, když vidíte prostě 10 namotivovaných lidí, pro který to je prostě skoro všechno ta firma a vy tam prostě jste sama, která tam je fakt jenom pro peníze, tak to prostě nefunguje, ten člověk do toho týmu nezapadá a odejde, takže ono to ani jak nejde.
Tak já v tuto chvíli
Já myslím, že to je jako zajímavý.
Aby slyšeli ostatní tady tu další otázku, nebo spíš dodatek, že jestli není chyba být příliš liberální ve vztahu k lidem a příliš jim důvěřovat, jestli se to může vyplatit.
Na internetu se stalo plno případů, kdy zaměstnanci vlastně vzali nápad a založili si sami. Takže samozřejmě máte pravdu, ale myslím si, že když se to tak a tak veme, tak je to vždycky na vztahu k tomu zaměstnanci. A i když to zní jako kliše, tak já si rozhodně myslím, že lidi musí chodit rádi do práce a to chodí, pokud mají aspoň zajímavou práci, mají pocit, že to někam vede a potom ty lidi rádi pracují. A i ta důvěra tam přijde potom k tomu.
Podle mě se to právě liší od typu té práce. Ta naše práce nebo to, co dělají ti naši lidi, tak to je strašně kreativní. A tam ani prostě jim nejde nakázat, aby prostě od 8 do 4 tam něco bušili do toho počítače, protože prostě takhle to nefunguje. Oni musí přemýšlet, oni se musí sami vzdělávat, musí mít o to zájem. A prostě máme programátora, který je prostě zvyklý pracovat v noci, nikdo ho neruší, prostě funguje, tak proč bych ho já nutil, aby prostě na 7 nebo na 8 nebo na 9 byl v práci, když on prostě začne produktivní o půlnoci a takhle mu to vyhovuje nejlíp. Takže ale je to strašně o typu toho zaměstnání. Pokud někdo prostě dělá u mašiny, prostě něco vyrábí třeba manuálně, tak tam ten řád samozřejmě být musí, ale tohle je fakt kreativní práce a tam to tolik nejde.
Nevidím vyženou ruku. Ostatní čas vypršel. 2 hodiny nám věnovali 3 mladí podnikatelé a to je poměrně dost času, když jsme slyšeli, čemu všemu se musí věnovat. Takže já vám, pánové, všem děkuji, že jste přišli, že jste diskutovali. Vám děkuji, že jste přišli, že jste poslouchali, že jste se ptali a přeju všem pěkný večer.
Děkujeme.
Děkujeme.